I hvala vam što ste došli da participirate u ovom lepom seminaru koji nosi naziv kreativna inteligencija. Vi mene znate preko Vastu uglavnom, preko priče o Vastu. Međutim, ja sam pre toga dana predavač iz mnogih drugih duhovnih oblasti. Jedna je kreativna inteligencija. Znači, moja oblast nije samo Vastu, to je jedna od nekoliko stvari kojima sam ja posvećan. A ja lično volim ovaj seminar da slušam, da predajem, jer nekako mi je kreativno. Samo reč nosi naziv kreativna inteligencija. Danas ćemo da radimo jedan uvod na ovu temu i čisto da objasnim ovu šemu ovde koju se ne nacrtam. I to isto vam da kažem. Ja ću vam slati mailom neke skripte dan za danom kako budem išli. Znači, postoji skripta. Evo, to je ta skripta. Ima jedno 70 strana. Tako da tu ima svašta. Ja ću vam to slati mailom. Ko nema mail, to vam ću govoriti za drugačije, da ćete to kopirati. Čisto da vam ostane. I ja snimam ovo predavanje, znači komik na balu bio svima. Ja uvijek snimam svoje predavanje zbog neke arhive, da neko pita gde si bio, šta si radio, i to. Kreativna inteligencija, ajde vidimo prvo sam naziv, što znači kreativna inteligencija. Šta znači reč inteligencija pre svega? Reč inteligencija, po definiciji, ima neku ideju. Jer znamo da postoji nešto što se zove inteligencija. Svi možemo se složiti, ok, ne vidimo možda, ali možemo se složiti da postoji nešto što zovemo inteligencija. Postoji nešto što se zove um. Isto ga ne vidimo. Postoji nešto što se zove ego. Također ga ne vidimo direktno. I postoji nešto što se zove duša ili atma. Ni to baš ne vidimo. Ono što vidimo manje više se svodi na ovih pet grubih elemenata. Vatra, voda, zemlja, vazduh i eter, prostor. To su pet velikih elemenata ili maha bhuta na sanskritu. Maha, znači veliki elementi, pet velikih elemenata. Reč inteligencija bi negde najbliži prevod ili po definiciji značila brzo donošenje, odnosno brzo rešavanje nekih problema, situacija. Jer rešavanje situacije, rešavanje problema, to nije sporno. Ok, pre ili kasnije rešimo. Pitanje je ko kada reši, koliko brzo. Dobra inteligencija, naravno, dobru inteligenciju ima neko ko brzo nešto može da reši. Neki problem, zadatak i sl. E sad, tu postoje razne podele inteligencije. Postoji takozvana numerička inteligencija. To je IQ, ona je IQ. Znači uzmete neki test pa rešavate, pa sad neko reši bolje, brže i onda ima, ne znam, mislim da je oko 140 i nešto poena, to je već wow, dobra inteligencija. Ispod 100, to je već na manje, ono, na ispod proseka, gde 80, 90, preko oko 100 je, recimo, prosečna inteligencija, 140 je neka napredna inteligencija, postoji više toga. Međutim, postoji i emotivna inteligencija. Ste čuli za reč emotivna inteligencija? U zadnje vreme, zadnjih godina, piše se dosta o tome. Ja ovde ne otkrivam vruću vodu, sigurno je neko od vas već ima prilike da možda nešto slično sluša i čita. I ta emotivna inteligencija je isto zanimljiva. Ja ću ukratko reći plastično šta to znači. To znači koliko je nekome dugačak ili kratak fitilj emotivno. Koliko će neko brzo, odnosno da plane, odnosno neće da plane, neće da se uzemira. Kaže se ima konjski žic. Obično čovjek kad mu neko nanese neku nepravdu ili ga izbaci iz takta, on reaguje, vrlo voli da vrati ono, bez zadrške. I onda kaže se da ima kratak fitilj. To je jako niska, nizak nivo emotivne inteligencije. Ta emotivna inteligencija, naravno, kao i ona druga, numerička nam treba u životu da bi se snalazili. Na kraju krajeva bez toga ne možemo da pravilno funkcionišemo u našem okruženju. Međutim, postoji nešto što nauka potvrđuje i kaže da postoje nešto zove SQ ili duhovna inteligencija. Ste čuli za duhovnu inteligenciju? I kaže ovako, bez te duhovne inteligencije i ova numerička i ova emocionalna inteligencija manje više ne mogu da vam reše vaš krajnji problem, odnosno vaš večni problem. Ono što je naš večni problem svima nama zajedno je, šta mislite, koji? Koji je naš zajednički problem? Nama ljudima, pa čak i životinjama, bilo kom entitetu ovde na planeti, šta mislite? Opstanak, u kom smislu, to je dobro poenta, ali malo pobliže, ali vidimo opstanak, da kažemo, postoji neki limit, rađamo se, živimo i umiramo, ali tako? Znači, u tom dijapazonu da, ok. Ali, vedska tradicija kaže, ok, ako moramo da promenimo telo, ako moramo da umiremo, a moramo, svi pre ili kasnije ćemo izaći iz tela, onda je to naš veći problem. Smrt. Smrt kao prekid ili kao prelaz u neko drugo stanje. I naravno, čim se spomene reč smrt, to nije nešto što da volimo da slušamo ili da pričamo o tome, ali negde se smatra da je ta tema dosta važna. I upravo je ovde isto negde centralna tema. Zašto? Zato što mi nećemo pričati o smrti, naravno, ali ćemo pričati o onome što ta smrt negde donosi. A to je strah. Kaže se da svi strahovi, racionalni, iracionalni, manje više strahovi su uglavnom iracionalni, potiču od jednog jedinog straha, a to je strah od prestanka postoja. U psihologiji se taj termin zove kompulsivno mišljenje. Bojite se da jednog dana vas neće biti, recimo mala deca, ja se kad sam bio mali, bojao sam se da legnem da zaspim, jer šta ako su sutra ne probudim. Imali taj osjećaj, možda ste i zaboravili. Uglavnom, deca dosta se sećaju prošlih inkarnacija, još su sveža do nekog doba, do recimo 7. godine i kasnije. Još nisu socijalizovane u tom smislu i onda dosta im je bliska ta prošla inkarnacija. Tako da dosta sećanja sežu iz prošle inkarnacije i onda možete čuti decu kako postavljaju vrlo neverovatne pitanja. Baš na ovu temu. Zašto je mora dugo? I onda roditelji kaže, wow, otkud ovo, ne znam. Nemaju odgovor. Ili pokušavaju da ubijaju, da zataškaju, još nije vreme o tome. Kao ono, da priča o tome kako smo se rodili, ali u kupusu i donovo da se rode. To su neke priče za novu decu. Uglavnom, ovo je kreativna inteligencija, ovo je kreativan kurs. I verujte mi, posle ovog kursa niko neće ostati isti. Pogotovo ako donese neke praktične odluke, da neke stvari menja. Jer kaže se da postoji, pričat ćemo i o karmi, da postoji nešto što se zove karma, nešto što se zove sudbina, uslovno rečeno, ali postoji nešto što se zove odluka. I odluka je nešto što je iznad faktora karme ili sudbine. Kad nešto odlučimo, onda nadilazimo svoju karmu. Ajde tako da kažem. E sad kad smo se dotakli karme, ajde da objasnimo šta je karma. A karma, reč karma je sanskritskog porekla i neki u našem smislu te reči znači delovanje. Znači, kako delujem, tako će mi biti. Tako. E sad, vedska tradicija govori o nekoliko vrsta karmi. Ja ih neću ovde sve nabrajati. Možda ću navesti samo nekoliko koje se tiču ove naše teme. A to je karma koju stvaramo mislima. Umom. Znači, mislima. Postoji karma koju stvaramo rečima. I postoji karma koju stvaramo delima. Sve tri karme podlažu zakonima prirode. Ova inteligencija, ona postoji ne samo u nama, već smo mi deo jedne veće priče i to ne treba puno, da kažemo, objašnjavati, to je očigledno. Ako pogledate gore noćno nebo ili svet oko sebe, ili anatomiju čoveka, mi vidimo da jedna viša superiornija sila, koju neko zove možda Bog ili ljubav ili energija ili već inteligencija, da ona stoji iza cele postavke. Noću kad legnemo da spavamo, mi nismo tu. Neko kuca, mi nismo tu. Nismo kod kuće, tako? Ali srce kuca, pluća rade, mozak radi, bubrezi možda rade, stomak možda radi. Sve to nekad funkcioniš. Pitanje je ko to održava. Često mi mislimo, ako ne razmišljamo puno, pa da, to sam ja, to je telo, to sam ja, to je moja, prema tome ne razmišljam o tome, da, to sam. kao što kad bacite pogled na nebo, vidite sunce, ne pitate se odakle to tu. Jednostavno to tu treba da stoji nešto. A nikad se ne pitamo, a čekaj, šta je to sunce? Tako i ovde, nikad se ne pitamo, a šta je to inteligencija koja stoji iza cijela ove priče. I na ovom seminaru ja ću probati da vas, i nadam se da će mi to poći za rukom, uz vašu pomoć, da vas dovede, da vam ukaže na neke stvari, kako da stupite u kontakt sa tom inteligencijom. To nije neki bau, to nije neka dogma, nije neka tabu tema. To je sasvim jedna normalna, zdravorazumska tema. Pitanje je samo fokus. Gde smo mi fokusirani, aj tako da kažem. Vidjet ćete isto nešto što se zove pažnja ili tehnike pažnje. Govorit ćemo nekim predlozima za vežbe, pošto ovo nije samo teorija. Znači, postoje neke vežbe koje ćete vi dobijati kao neki domaći zadatak, odnosno postoji mogućnost da je recimo u neko vaše vreme, slobodno vreme, sami ili u grupi ili u familiji, u porodici sa prijateljima, možete to da praktikujete. A sve radi toga da osvestimo taj princip inteligencije u našem životu. Često negde mi kažem, pa to se negde podrazumeva, ali ne reflektujemo puno toga. Ima nešto što se zove introspekcija, foniranje u dubinu, i postoji nešto što se zove retrospekcija. Znači preispitivanje. To je bitno. Sama reč preispitivanje, znači pitanje. Tu je neko pitanje u centru. Vedska tradicija kaže ovako, postavljanje pitanja, u pitanju već leži pola odgovora. Ono što je naš zadatak jeste samo da preispitujemo, znači da radimo retrospektivu, retrospekciju. I naravno, ako bi to bilo jedno krilo, drugo krilo je ta introspekcija. Ovo je šema po kojoj ćemo raditi. Postoje pasivni i aktivni, da kažemo, princip, i postoji niži i viši princip. Danas ćemo raditi prenoćeno sa ovom temom. Žrtva. Moram da pojasnim ovo. Žrtva, ne mislim, da kažem žrtva, mislim na nas, u ulozi žrtve. Ne kao neko žrtvovanje nekog ili nečega. Mada, postoji taj koncept žrtve, kao u višem smislu, na sanskritu se to zove jagja, žrtva, princip žrtve, i kaže se da čitav kosmos, zajedno sa kreatorom, sa tvorcem, koji se zove Brahma, sanskrit Veda, je jedna velika žrtva, jedan veliki eksperiment. I onda, ako mi pogledamo naš život, u suštini svih nas, nam je upravo to zajedničko. Princip žrtve. Da bi nešto dobili, nešto moramo da damo. Slažete se? Bez davanja nema dobijanja. Pokušaj da nešto uzmemo, a da ne damo, je praktično krađa. I pokušaj da otuđimo od nekoga ko, čak ne znam možda ni ko je taj neko, i da otuđimo zapravo nešto što je njegovo ili njeno. Sve. Da to ne bi tako išlo i da ne bi kršili neke kosmičke zakone, univerzalne zakone, jako je dobro da pre nego što nešto odlučimo i uradimo, da imamo dobro vodstvo. Da imamo dobrog lidera. Neko ko je već otkrio neke stvari, realizovao. I opet ću vam pričati ne samo o teorijskom znanju, nego i o spoznatom znanju, realizaciji. Čuli ste za reč realizacija, realizovano znanje. Znači, ne samo neko suvoparno teoretično. Znači, pričat ćemo danas o ovom konceptu žrtve. Zašto? Pre ili kasnije, ili tokom celog života, je to slučaj za nekoga, igra ulogu žrtve. Da li možemo da izađemo iz tog obrazca? Vidjet ćemo da je ovaj svet jedna velika iluzija po mnogim stvarima i da s razmera te iluzije raste zavisno od toga koliko mi to hranimo. Ne? Ako pravimo veliku iluziju, onda smo opčinjeni svetom oko nas i to je jako dobar zatvor u tom smislu. Međutim, vede kaže, ok, ovo nije naše pravo mesto, ovo je naše privremeno mesto. I tu ne treba puno neke inteligencije, uzmišljanja da bi to shvatili. Ne? Pre ili kasnije stvari se menjaju, prolaze, stvari se menjaju, privremena je situacija i na kraju pitanje gde ćemo mi da završimo. Čitava ideja je da u stvari iz jednog iz jedne atmosfere neizvesnosti polako sebe prebacimo u atmosferu izvesnosti. Šta mislite o tom? Koncept, dobro? Da ne živimo ceo život neku neizvesnost. Jer neizvesnost je nešto što baš nisam siguran da se većina ljudi sviđa. A nažalost primorani su da žive tako. I to je upravo taj koncept žrtve. Koji nekad svi mi igramo. Pre ili kasnije. Ili tokom celog života. Međutim, to je taj niži pasivni aspekt. To je neki sam početak, da kažemo, svih naših problema. Ja često volim da kažem, ljudi, nemate vi problem. Odnosno, da, vi nemate vi problem, vi ste problem. A? Jer mi kao uzrok naših problema, gde god odemo, problem nosimo sa nama. To je kao neki oblak, neki crni oblak koji nas prati gde god mi krenemo. I vi mislite, ok, dovoljno je samo odavde da pređem tamo i moj problem je rešen. A to je sistem, to je otprilike ono kao kad uzmete klatno, pa stojite pored njega, pa ga gurnete od sebe, pa mu date zamajac, i onda mislite, ok, sad sam rešio svoj problem. A šta klatno radi? Pošto je vezano ovde, znači ono se odmašne, onda kinetička prelazi u potencijal i onda se vraća sa još većim zamahom i onda bam. Manje više, to je ono što mi negde nesvesno svi radimo. Čuveni psiholog, psihijatar i mistik Carl Gustav Jung, znate koje, čuli ste, je rekao sledeće, kaže, ono što gurate od sebe ili što pokušavate da gurate od sebe, jačate. Imaš jedna lepa stvar koja je rekao, kaže, ono što iznutra pokušavate da izdegnete, da zaobiđete, da gurate pod tepih, što mi često radimo, preko puta napolje, napolje u okruženju, postoje vaša sudbina. Možemo do nekle gurati stvari pod tepih. Međutim, to raste. I onda naraste, recimo, do veličine ove sobe. Ili slona. Slona više ne možete pod tepih. Previše očigledno. Znači, mi smo kreirali u našoj nesvesti jedan balast. Koji sada je kao neko naše dete, čedo, koje traži žrtvu. Ono je glavno i traži da ga mi hranimo. I naravno, pošto mi ne znamo ko je to, šta je to, čemu se radi, dolazimo u problem. Igramo u žrtva. Znači, moramo da žrtvujemo ekstra napor, ekstra energiju neku. I to manje više uzrok. Da li ste... Naravno, ova inteligencija postoji u pozadini nečega što se zove priroda. Kaže, iver ne pada daleko od hlade. A? Drugim rečima, mi ne možemo daleko da odemo od naše prirode. Možemo da se trudimo, da pokušamo, da gajemo iluziju. Ali kad nešto postane jako očigledno, onda je to naša priroda. I vedska tradicija kaže, ok, svako treba da sledi svoju prirodu. Jer makar i nesavršeno. Bolje to, nego da imitiramo nekoga ko je savršen, pa mislim da sad ću i ja da radim ono što on radi, iako negdje intuitivno znam da to nije baš moja priroda. Čak i da usavršimo nešto, ako to nije moja priroda, onda je to traćenje resursa. Priroda ili svojstvo, je tako da kažem, na sanskritu se zove dharma. Znači imamo ovakvu, imamo karmu. Imamo dharma. To su dva neka koncepta. Ja pišem originalu, zato što je to jako teško prevesti na bilo koji drugi jezik. Dharma, rekao sam šta je karma, i vratit ću se naravno na tu temu, a dharma je svojstvo. Svojstvo ili karakteristika, funkcija nečega. Kaže, svako treba da sledi svoju dharmu, svoju prirodu, ono zašto je stvoreno. Naravno, dharma se prevodi kao religija, kao, recimo, uzmete vatru. Svojstvo vatre je da gre i da šalje emanije da svetlost. To je njena dharma. To je njeno svojstvo. Bez toga vatra, koncept vatre, ne možemo da zamislimo. Znači, samo po tim uslovom. Drugim rečima, ono što je neraskidivo, neodvojivo od nečega, je njegova dharma. Svojstvo. Karma, rekao sam, to znači delovanje, a pitanje je kako delovati. Jer delovanje povlači reakciju. Znači, ako bi delovanje bila akcija, reakcija na to je dobra, odnosno loša karta. Ako nekog usrećite, nadajte se dobro. Ako nekog, da kažemo, ubijete u poja, unesrećite, onda to pre ili kasnije to će vama isto da se neko vrati. E sad, to ne mora biti odmah, to isto je tako. Znači, postoji trenutna reakcija, ali postoji i zakasnela reakcija. Dobar primjer je, recimo, ako bi ja sad uzeo gledalo pa stavio tamo na kraj sobe, pa upalio baterijsku lampu, refleksija bi se odmah vratila zato što je raspaljena na mar. Ali ako bi to gledalo stavio na mesec i uperio snop laserskog svetla, dok svetlo dođe i vrati se, prođe neko vreme. I tako dalje. Što je objekat dalji, duže vremena treba da informacija stigne. Ne znam koliko znate neke stvari vezane iz astrofizike, astronomije, kosmologije, o zvezdama i tako dalje. Ne znam da vas je to ikada zanimalo, ali postoji jedna merna jedinica u astrofizici koja se zove svetlosna godina. To je rastojanje koje svetlost prelazi za godinu dana. I to je ogromna neka cifra. A neke najbliža zvezda nama je udaljena neke 4 svetlosne godine. Našem Suncu. Najbliža zvezda oko Sunca. Znači, 4 godine treba svetlosti da dođe do nas sa te zvezde. Drugim rečima, kad bacite pogled na tu zvezdu gore na nebo, vi vidite kako je to bilo pre 4 godine. A ne sada. Svetlo sa Sunca putuje do nas 8 minuta. Znači, kad bacite pogled gore na Sunca, vidite kako je nešto bilo od Sunca pre 8 minuta. Ne sada. To je vrlo zanimljiv koncept, ja neću se previše oko toga, ali je zanimljivo vezano za ovu priču karme. Znači, postoje nešto što je odmah, reakcija, akcija, reakcija, postoje nešto što je zakasnelo. I onda šta? Kad nešto upne u naš život, a nismo očekivali, onda pitamo, čekaj, ko je to poslao? Zašto baš meni? Zašto baš sad? Zar je moralo tako da se desi? Zašto? Pitanje zašto? Se pojavljaju u našem umu. I pitanje zašto je pitanje koje nas u tom trenutku zauvek odvaja od besmisla. Jer svet mi oko sebe, pošto igramo često ulogu žrtve, vidimo kao besmisla. Vidimo ga kao pretnju. I zato strahujemo. Vidimo ljude, svet oko nas, situaciju koju živimo, životnu, političku ili bilo koju, egzistencijalnu, kao pretnju. Neizvesna je budućnost. Šta će biti? Da li ću doživjeti penziju? Da li ću doživjeti ovo ili ono? A? Vrlo je neizvesno. Ne postoji garancija. A? Ja rekao, Bena, ali će ne skučiš.
Ne, vidim da je gospođi poruče koja je još malo u poslanju kad je pričao do tačke zaređivanja.
Znači, imamo dva univerzalna kosmička principa, karma i dharma. To su univerzalni zakoni pre svega. I onda ćemo dosta govoriti o tim univerzalnim principima, zakonima, i živimo u nečemu što zove univerzum, ili kreacija.
Ovo je vrlo.
Ako nije, nema veze, kogo da je. Znači, kreacija. I što mislite, šta je naš glavni zadatak u kreaciji? Da kreiramo. Zato naslov nosi naziv kreativna inteligencija. Međutim, na nekom nivou žrtve šta možemo da kreiramo? Šta mislite? Šta je to što mi na nivou žrtve, ulozi žrtve, možemo da kreiramo? Uglavnom problem. Probleme sebi ili drugima. Prema tome, sa ovog nivoa, vrka kapa, što kaže naš narod, odavde moramo da se izmestimo nekako, na neki način da dođemo do ovde, kreativne duhovnosti. Međutim, to nije baš svako lako. I kad bi to išlo tako lako, posle ovog jednog seminara svi bi bili prosvetljeni, ali vreme će pokazati. Da će se to i desiti. Pre ili kasnije bi trebalo da. Znači, odavde je ideja da dođemo ovde, da stignemo ovde. Znači, viši obrazac, aktivni obrazac. Međutim, pre toga, nažalost, pošto neke stvari ne znamo, sa ovog nivoa uglavnom idemo ovde. Znači, to je sad aktivni, ali niži obrazac. I mislim, ok, dosta sam igrao ulogu žrtve. Ajmo li da budem... Ćao.
Hoćete vas dvoje malo da se suzite, da dodajem svoje.
Ovo je Radmila.
Da.
Možda,
ima neko.
To je tako možda.
Radila nije korpulenta, možda sam nije bilo.
Niko je.
Radila, to bi da se uklopiš, pošto smo već krenuli. Znači, ideja je da odavde, iz uloge žrtve, dođemo do nekog nivoa kreativne duhovnosti. Šta znači kreativ? Šta znači biti kreativan? To znači imati mogućnost izbora. Mogućnost izbora. Čovjek na ovom nivou ovde, uloge žrtve, znate koliko ima izbora? Dva. Jedan je da živi, i drugi da umre. I može da bira. Hoće da živi kako god zna i ume, ili mu sledi jedno drugo. Ali na ovom ovde nivou ulazite u jednu dimenziju gde postoji neverovatan broj mogućnosti. I kvantna fizika govori upravo o tome. Ona kaže da ovaj svet, univerzum, po nekim novim saznanjima, predstavlja jednu veliku mogućnost različitih izbora, različitih mogućnosti. Drugim rečima, mi možemo da stvorimo svoj mali univerzum, da budemo kreator unutar kreacije. Da to negde naš zadatak, da kreiramo. Šta znači život? Kreacija. Kreirati znači živjeti, živjeti znači kreirati. Živjeti ne znači umirati. I to, tu dolazimo do paradoksa, jer ako telo stari i propada, i ćelije i tako dalje, mi živimo, ne? Unutar sebe postoji nešto što je večno, duša, duh, ali telo propada. Znači, mi, pravi mi, se nalazimo u atmosferi propadljivosti. I to nam se ne dopada baš. Baš nam se ne dopada. I to baš nije neko prirodno stanje naše. I zato smo uplašeni šta će biti sa mnom kada jednog dana više ne budem u ovom telu. Međutim, za utehu, radosna vest, koliko to možda radosna je utjeha, jeste da svake sekunde menjamo telo. Znači, iz sekunde u sekundi mi unutra se nađemo u novom telu. Savremena nauka kaže da svakih 7 godina kompletna postavka ćelije se menja. Znači, dobijemo novo telo na svakih 7 godina. A sve ćelije se promene. Međutim, bliže gledano, svake sekunde menjamo telo. Bukvalno svake sekunde. I ja kad kažem sad, ja sam već u novom telu, ono je prošlo telo. I to ono što razdvaja dve kategorije, pa filozofa, ako hoćete, skeptika i empirika. Empiričara, ajde da filozofa. Skeptici su vrlo, vrlo skeptični po pitanju, kako bih rekao, po pitanju toga da se uopšte interesuju za nešto za ovo sveta, ali oni kažu, postavljeno pitanje je već prošlost, prema tome nema poente, nema svrhe da diskutujemo o tome, to je već otišlo negde, ne postoji još. A ovi empiričani kažu, ok, mi smo puni nade, daj da proverimo. U laboratoriji ćemo da napravimo novi život. Otkrićemo svašta nešto. Nadamo se. Mi ćemo da budemo kontrolori. Umišljamo da smo mi kontrolori. Jer, kako ćemo nešto da uživamo ako ne možemo da kontrolišemo? I to je glavna pojenta. Iz ovog obrazca se prebacujemo ovdje. Kažemo, ok, više neću da budem žrtva, ali malo budem kontrolor. Ajde malo da ja kontrolišem situaciju. Međutim, to jeste aktivni princip, ali dalje niži obrazac. Koliko mi iz ove perspektive možemo sebi da učinimo i drugima bolje, veliko je pitanje. Uglavnom, ne. Uglavnom, da bi došli ovde, treba nam gorivo, to je ovo, žrtva. Da bi bili kontrolu, nekog mora da terorišemo. Neko mora da igra ulogu žrtve da bismo mi bili uživaoci kontrole. I onda ta dva obrazca su praktično dve strane iste medalje. Vi mislite da ste negde otišli, a u stvari ne. Vrlo brzo posle ovog nivoa vraćate se opet u ulogu žrtve. Vrlo brzo. I to pokazuje da ova priča ne radi. Znači da ne može da se reši vašeg glavnog problema, a to je kako da rešim problem svrhe ili smisla. Kako da dobijem odgovor na pitanje zašto mi se nešto dešava. Kao što rekoh, bez postavljene pitanja zašto, živimo kolo tečinu. Koje već je onaka kakva jeste. I to nije baš da nam se sviđa do kraja. Nešto bi da menimo. Ali stvar se ne menja sve do trenutka dok ne postavljamo pitanje zašto. To je neki vid odluke. Malo pre sam rekla, zahvaljujući našoj odluci možemo da nadiđemo neki skup okolnosti dešavanja i nečega što zovemo karma ili sudbina. Možemo. Pitanje je samo na koji način, koliko puno ili ne, ili malo, i dokle to može da ide, ali sigurno da možemo bar nešto. I malo po malo, stepenik po stepenik, na kraju mi dođe smo dobro. Znači, odavde dobro. Znači, naše putovanje će ići otprilike ovim redosledom. Pokušao da ovde stignemo ovde, ovo ćemo pričati već sutra. Preko sutra ćemo pričati o prihvatanju, nakon sutra o razgovoru sa prirodom i zadnjih 5 časa o kretanju duhovnosti. Naravno, to će biti i praktičnih vežbi, predloga za vežbu takozvanih, gde kroz neke tehnike, praktičnu primjenu ovog znanja, vi možete polako da se udignete iznad oblaka, iznad strunka, što bi rekao. Vrlo priča zanimljiva kad bi prebacio sad na čakri, priča o čakrama, a to je jedan drugi seminar, vrlo zanimljiv. Tako da nadam se da ćemo to jednog dana da prođemo. Evo, samo za vašu informaciju, recimo, kako to ide, ima 7 čakri. Da li ima neko da ne zna šta su čakri?
Ja.
Vi ne znam. Čakre u istočnjačkoj tradiciji postoji 7 centara energetskih. I oni se nalaze u nekom suptilnom astralnom telu. I to su kao neki vrtlozi kroz koje mi primamo energiju i razmenjujemo energiju. Jer mi nismo samo telo, mi smo samo i energetsko telo. Imamo i energetsko telo, imamo i emocije neke. I tako dalje. I razmena između, da kažemo, nas, se vrši energetski jedan del. Prema tome, čakre upijaju tu energiju i prenosi, tako da postoji razmena. Vidite, evo kako izgledaju čakre. Sretnete prvi put neku osobu, nešto vam nije baš, niste baš inspirisani. Kako tamo? Ne znate, ali nešto vam govori da nije baš smetalo nešto. Kako to? To ide preko čakri. Znači, kad stanete jedan pro drugog, čakre razmenjuje energiju. I ako ste niste frekvenci, može. Ali ako niste, onda je pitanje teritorije. Znate kako psi to rade? Obeležavaju teritoriju. Ljudi isto to rade sa drugom čakrom. To je seksualno. Mi isto to radimo, samo na svoj način. Ok? Znači, postoji korena čakra, seksualna, solarni plexus, srčana, grlena, treće oko i sahasrara. Ženski princip je dole, muški je gore. Ideja je da se ta energija popne i da se muški i ženski princip ovde spoje ponovno. Šiva, odnosno šakti i šiva. To je ideja. I ta energija koja se diže i penje je seksualna energija ili kundalini. Tako da...
Dijagonalno.
Da. U vas tu. Šta sam teo da kažem u stvari? Prvo je zanimljivo kada bi celu priču gledali kroz čakre, recimo. Korena čakra je povezana sa nečim što se zove plemen ili zajednica. Svi potičemo iz nekog plemena, iz neke zajednice, iz neke nacije. Rađamo se u nekoj familiji, porodici, jako nam je bitno. Bez tog te zaštite, ova čakra ne može da se otvori. I to je odnos ja u odnosu na plemen. Ili svet kojim okružujem. Sljedeća čakra, narandžasta ova, sakralna ili seksualna, govori o tome kako ja se odnosim sa drugom osobom, glavnom suprotnog pola, znači muško-ženski odnos. Znači ja u odnosu jedan na jedan. Kako se tu nalazi? Ovo je žuta čakra, solarna čakra ili solarni plexus, znači kako ja komuniciram sa samim sobom. Znači zajednica, jedan na jedan, ja sa sobom. Ispod, znači, ako povučem ovakvu crtu, pa ovo dole, to je sve materijalni nivo, materijalni svijet. Znači ove tri čakre dole nas praktično vezuju za materiju. I ako tu ne postavimo dobar temelj, jer odavde te kreće nešto duhovno. Znači od treće čakre pa iznad kreće duhovno. A kako ćete da gradite duhovno ako nemate dobar temelj? Ako neko nema para da jede ili gleda spava, prvo mora to da se reči. Ne može da se bavi duhom. Ako nema elementarne stvari ispunjene. Znači, tek od srčane čakre mi krećemo nekom duhom, da se uzdižemo duhom. U to je ljubav. Srčana čakra je vezana za ljubav, emocije. Emocije, ljubav. Onda ide grlena čakra. Šta mislite šta nam je tu smešteno? U predelu grla. Zahvaljujući grlu, govorom, ne? Ali to je segment volje. Bez volje, kad nemate volje, ne pričam se. Putate knedu. Da? To je efekt dubova. Čovjek ne može da priča. Ne može da se izrazi. I ovo je upravo taj nivo kreativnosti. Tu smo kreativni. Hoćemo da se izrazimo, ne možete. Ne znam da li iko sanja, recimo, da vas neko maltretira u snu ili juri, ali vi ne možete da izustite. Krik, ništa. Toliko je strašno. Kada lav ili tigar ili neka ta divlja mačka lovi žrtvu, ona rikne. I žrtva se sledi samo od rike. I ukopa se i gotovo. Zato što to ide preko... Znači, kada lav rikne, srčana čakra stane. Gotovo srce praktično staje. To je ogromna silina. Jer lav ima jaku energiju, jaku vodu. To možda osjetite kad stanete pored lava. Makar zološno mrnje. Ili kad čujete riku lava. Nije baš prijatno. Znači, to je volja. I ova peta čakra je povezana sa drugom, sa seksom. Zato je neki vid abstinencije ili čuvanja seksualne energije i sublimacije njene, tenjanje na gore, jako važno u duhovnom smislu. Jer bez toga nemamo volju, a bez volje ne molimo. Ne možemo ništa da radimo. Ačna čakra, treća oko, je um, mentalnost. Taj um nam puno zadaje problem. Um je dualan, hoću, neću. Volim, mrzim. Dan, noć, lepo, ružno. Danas za jednu stvar kažete da je fina, sutra već za istu stvar kažete da nije fina. Kako to? Ista stvar, danas može, sutra ne može. To je nivo uma. On je dualan, nestalan, stalno nešto menja, karikira i sl. Pogledajte sad ovo. Između uma i srca se nalazi volja. Zašto um i srce nisu jedno? Prosto zato što volja se isprečila ovde. Što nemamo volju. Ili našu volju koja je ovde iščupamo i kažemo ti me volje. Ti budi moja volja. Da li ste imali situaciju da recimo pričate sa dve osobe i postavite pitanje jednoj osobi, ona druga se javlja. Iako je niste pitali. Očigledno je ko je tu kome vođa. Kako je taj neko dao nekom drugom volju. Problem sa voljom je zato što mi jednostavno, ako nemamo volju, onda krijemo se iza faktora odgovornosti. Da lakše mi je da se prepusti neko da me vodi, nego ja da preuzim odgovornost. I to je bežanje od istine. To je dobro. I ova sahasrara je vezana za duho, za meditaciju, za duh, za spoznaju apsolutne istine. Tu dajemo i primamo blagoslove od drugih. Rekao je čak. Ovo nisam planirao, ali... Hvala.
Dobro,
dobro. Nije loše. To je neki budući seminar, nadam se da će. Tu primamo, dajemo i primamo blagoslove od drugih. To je karika između nas i duhovnog sveta, praktično. Jer energija se spušta od ozgo i dole prožima ta struja, da kažemo, prožima sve čakve. Bilo koja da bi čakve da je blokirana, to se manifestuje kao neki vid bolesti. Mentalne, energetske, biološke. Čak ne bi nivoa ćelija. Ali da se vratimo na ovu temu. Znači, rekli smo, ok, treba da vidimo prvo, da bi rešili problem, moramo prvo da vidimo šta je problem. Ne da ga poričimo. Kažemo, ne, ja nemam, kako si dobro? A? Sigurno? Svi kažemo, kada se pita neko kako si, da hoće da znaš kako sam. Da, boli vam. Pa onda 2-3 sata ću da ti ispričam kako sam. Ako se stvarno zanima. Uglavnom su to retorička pitanja. Kako sam, dobro sam. Znači, ajmo dalje. How do you do?
How do you do?
On iz kurtoazije, neki način, pozorni. Međutim, ako stvarno hoćeš da znaš kako mi je, ovdje da čuješ. Tako da, uglavnom, to radimo nesvjesno. Kako sam, dobro sam. Iako smo daleko od toga, da, mi smo naučili da kažemo, da odgovaramo na pitanje retoričke. Znači, da bi videli šta je problem, moramo da ga prepoznamo, da ga identifikujemo i da vidimo zašto mi bežimo iz jednog obrazca u drugi obrazac. Praktično se iz ovoga sklanjamo ovde. Da li smo rešili time problem? Odgovor je da ne. Problem tu, ulazimo u nove probleme. To ćemo sutra pričati, postoje neki kontrolisani sistemi, takozvani. Recimo, to se zove na engleskom mood making, kada menjamo raspoloženja. Ili kada igramo razne obrazce, glumljeno ponašanja. Postoje obrazce, postoje obrazce stavova. Ja zauzim stav, ja moram da ga branim. Postoje nešto zove domen pažnje, percepcije, kako je nešto percepirano. Percepcija je jako važna. Jer ono kako mi percepiramo, zavisi kako će nešto se na nas odraziti. Kako to da dve različite osobe istu stvar opažaju različito? To je dobar point. Ili istu stvar mi opažamo različito. Danju, da pogledamo drvo, ona je zelena, zelene boje, krošnja je zelena, a noću, koje boje drvo? Rekli bi nema boju, crna. Ili, stanete ovako na put, i sad put je širok jedno 3 metra. Pogledajte tamo u perspektivi, te dve linije kao da se tamo negde spajaju, u tačku jednu. Istim očima onda vidim da je to razmaknuto, a tamo u perspektivi da je spojeno. Kako to? To je percepcija naša. Čula. Čula nas varaju. Kako ću da proverim da nije tako? Pa ovim 100 metara napred i vidim da je tamo put širok 3 metra. Kako onda istim očima vidimo ovo, a samo vidim da se spaja? Kako to? Treba nam neki um, razum, logika neka, da bi to shvatili. Znači, samo čulima, ako posmetramo, to ne radi. Jer dolazimo u protivrečnost. I kako da rešimo tu kontroverziju? Moramo da se uzdignemo iznad čula. Iznad čula je um. Ali um sam upada u svoje brzino kolo. To je kao kompjuter koji se zaglavi. Kompjuter se zaglavi i vrti se u krug, ne može da reši, ne radi više. I onda neko mora doći sa strane da ga resetuje i onda sistem se ponovo podigne i može da radi. Znači, pokušaj uma da nadiđe um također ne valja. Odnosno, nije rešenje. To je koliko ja uzem sad sebe ovako i probam da se dikam. Ne ide. To je pokušaj filozofije ili uma da naređu, da objasni neke fenomene sa aspekta uma. To je nemoguće. I postoji jedan viša inteligencija, jedan viši um ili inteligencija, koja kaže, ok, sve počiva u meni. Ako te zanima istina, moraš samo da stupiš u komunikaciju. I zato ćemo ovde, između ostalog, naučiti kako da komuniciramo sa tom višom inteligencijom.
Wow.
Da se usuđuje. Yeah. Naučit ću vas kako da naučite jezik prirode ili jezik te više, kako da skupite komunikaciju sa tom višom inteligencijom. Ako smo naučili ovaj jezik koji pričamo ili engleski ili neki drugi, šta je problem da naučimo jezik prirode? A sve to, da više ne bi između nas i te više inteligencije tražili neko da posreduje. Na ovom nivou kreativne duhovnosti imamo direktnu percepciju te inteligencije. I možemo direktno da imamo razmenu sa tom inteligencijom i da imamo njeno vodstvo. I onda ste vi praktično na onom nivou kao mali kreator, kao mali tvorac. Totalno ste kreativni. Živite život pun kreativnosti. Život znači tok, proces. Sreća. Šta ono što svi negde mi hoćemo da postignemo? Pa sreća. Svima je to zajedničko. Šta god to bilo za nekoga, sreća je svima nama zajedničko. Međutim, kaže se da sreću ne postoji nešto što je stvorena sreća. To je prošla sreća. Postoji samo sreća nešto što se stvara. To je proces. Znači, samo sreću koju stvaramo možemo da nazovemo sreću. Sreća koja je stvorena, ona je prošlost. To nije sreća. Šta kaže Jasenka Maksimović? Sako da... Sako
da... Samo da se čeka...
Ne, nemoj ni pići.
Da.
Ljubav je lepa samo dok se čeka. Neki nagovešte tamo smo vidjeli.
Da, nagovešte, da.
Pazite, 20 pesnici su dosta blizu ovom nivou, ako ne i na tom nivou.
Karakteristički.
I oni doživljavaju kreaciju kao pesmu, kao poemu. Samo što ona u nekim sistemima to je toliko kodirano da vi kad čitate Rig Vede, himne, to izgleda kao poezija. A to je sve kodirano, sve upakovano. Kao, neke, kao neka alhemija. I zato nam treba tradicija da nam to neko raspakuje. To sve je sutra, ili nic. Znači ti mali, male te himne, sutra se zove. Znači prana sutra, recimo. To su himne koje su izgovarali mudraci, slavu gospoda i nekih viših inteligencija, a mi to kada čitamo i ponavljamo, to nam izgleda no, lepa poezija. Samo neke boginje zore, upućuje himne Bogu Sunca, izlazeći. Lepo. A šta to znači? To je već dobro pitanje. Znači, objasnili smo ukratko ovaj donji nivo, šta je s ovim gore. Kada se ovde frustriramo, znači malo sam žrtva, malo sam kontrolor, pa sam opet žrtva, pa sam opet umišljam neke stvari. Vrlo zanimljivo. Ja umišljam, recimo da sam jako snažan i sad kažem, dajte mi 100 kila, ja ću da dignem. I ja uzmem i puf, ne mogu. Znači da umišljam. I to je proverljivo vrlo. Okay? Ja samo shvatam da je to nemoguće. Međutim, dođe čovjek i kaže, ok, ja sam umetnik i slikar. I moje slike će jednog dana da vrede, wow, puno. Mi kažemo, ne znamo, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ne možemo znati hoće ili neće, to je pitanje faktora vremena. Posle nekog vremena to će se pokazati, da li su njegove slike vredne koliko on umišlja da jesu ili nisu. Znači, neke stvari možemo odmah da proverimo, neke ne možemo. Prema tome, da ne bi umišljali, ova priča kaže, gde su rezultati? Ajde, digni 100 kila. Nemo. Znači, nisi postigao dobar rezultat, nemaš rezultata. Prema tome, reći ćemo da neko umišlja ko nema rezultata. I zato mi imamo problem često, jer radimo po inerciji mehanički neke stvari, nesvesno, i nema rezultata. Čovjek radi, radi, radi. I nema vrede od toga, nema koristi, nema novca. Koja pojenta? To znači da negde nešto ne valja. Nema dobar kontakt sa samim sobom ili sa višom inteligencijom. Ne sledi svoju darmu, ono zašto ga je Bog stvorio. Možda on dobar glumac, a radi tamo kao činovnik ceo život. Greška u koraci. Samo zbog čega? Zbog para. I koliko dobije 200 euro mesečno. I on je sad bogat sa 200 euro mesečno. Možda je to loša karma koju odrađuje. Znači, ako sledimo dobru darmu, nađemo svoju darmu, onda radimo dobru karmu. Vršimo dobru karmu. Znači, darma karma. Znači, vršimo dobar rad. Dobar rad donosi dobre rezultate. I to ide ovako, darma. Znači, baza je darma. To je prva stvar. Druga je arta. Šta je arta? Arta znači uživanje. Ekonomski razvoj. Ako je društvo pobožno, ono i bogato. Znači ima resurse, može da uživa. Znači darma, arta, ekonomski razvoj. Ako je to tako, sledeće je kama. Kama su želje. Znači, ok, pobožni smo na bazi pobožnosti, dobijemo resurse, neke mogućnosti da uživamo. Kada imamo šta da uživamo, onda tek uživamo. Kako ćemo da uživamo ako nemamo šta da uživamo? Da, ja uživam u čemu? U patnju? Da, u patnju. Nažalost, čovjek je psihar, čovjek je danas toliko izvitopere na taj fenotip, genotip, da jednostavno čovjek misli, ja uživam. U čemu? U patnju. Navikli smo da je patnja sreća. Nažalost. Da, pošto jako dugo patimo, zaboravili smo kad je sve to počelo, pamti veka, to je, mislimo da je to naše prirodno stanje. Iz te pozicije nema dalje. Ne postoji budućnost za takve osobe. Postoji samo prošlost. I takve osobe su zarobljene u svom umu i u svojim emocijama, nezdravim i u svojoj prošlosti. Znak jednakosti, ako je ovo prošlost, znak jednakosti je sadašnjost, a ovo je neka budućnost. Ako prošlost prebacite sa ove strane, znači i ovdje stavite prošlost, znači između znak, znači prošlost je i sa ove i sa ove strane. Znači nema budućnosti, sve je prošlost. I prošlost su rašvešćene emocije. To je psihopatologija. Znači emocije nama prave veliki problem. Možemo biti jaki kao stena, možemo otići na mesec ili nema pojma. A šta je sa psihom? Šta je sa emocijama? Tu smo ranjivi. O, ne biste verovali. Tu smo panični. Ne dira samo... Ne samo vi ne čršće emocije, ne dira ni rane u prošlosti. I to je to. Mehanizam kako kontrolišete nekog, vrlo lako. Vrlo lako kontrolišete ljude koji su u neznanju. Da nije vrlo lako to nekog dugo traje. To traje hiljadama, ti sistemi kontrole su hiljadama i hiljadama godina traje. I danas su prisutni. Ok, znači dharma artha kama moksha. Šta je moksha? Oslobođenje. Od čega to spadne? Znači sve dok negde patimo, ili mislimo, umislili smo da patimo, igramo ulogu žrtve. Da bi se rešili uloge žrtve, moramo da raščistimo sa patnjom. I onda, naravno, naš pokušaj je da budemo kontrolor. Da umišljamo, da stavimo privid da ja sam iznad situacije, iako to niste. I to je lako oborivo, lako prevedivo, vrlo brzo. Posle nekog vremena osoba odavde ponovo se vraća ovdje. I onda je ponovo žrtva. Tako se vrti život u život. Kažu Veda. Znači ovo nije naš jedini život. Ovo je jedan u nizu od 8.400.000 oblika života, pravda. 8.400.000 vrsta raznih oblika poslušnja. Mi smo samo jedan. Humanoidnih, čovekolikih oblika ima 400.000. Čovek je samo jedan entitet. Znači univerzum je pun živića. Da li ima vanzemaljac ili nema? Pa naravno da ima. Mislim da je kažu, opšteno govore o čitavi već hijerarhiji kosmiča. Ništa novo. Znači, dharma artha kama moksha, tek nakon ispunjenja želja dobijemo oslobođenje. Ako želje nisu ispunjene, eto nas nazad. To je mehanizam koji nas vraća nazad u realnost. I ovdje ima treća atma. Znači ima karma, dharma, atma. Atma u prevodu duša. Duša sluša. Čitava ideja, što ćemo vidjeti kroz seminar, kako da dođemo do svog pravog identiteta. To je atma. Znači ja sam, pa tri tačke. Ako bi vas pitao, svako pojedinačno, da definišete, kad napišete ja sam na parčet papira i popunite dalje, nastavak priče. Šta biste sve rekli u smislu ja sam? Ja sam terverić. Ja sam muško, ja sam žensko, ja sam lep, pametan, dobar, mudar. Možda šef. To je prvo što će ljudi da urade. S čime se poistovećuju? Sa zvanjem, imenom, ulogama koje igraju otac, majka, blablabla. Šef. To sam ja. To je dobra vežba, zato što kada napravite taj spisak koji može trajati i danima, onda sigurno znate kada sve to napišete šta niste. Uradite to za domać. Znači napravite sve to, ali iskreno, ne sad kao ja znam da nisam sve to, pa ne, nego iskreno napravite čitav spisak za ono što mislite da jeste i na kraju kada stavite jednu tačku ili tri tačke pa nastavite pa opet u nedogled, onda ćete vidjeti šta sve niste. I to je jako dobra vežba tehnika, da bar znate šta niste. I ostalo samo da znate, da saznate šta ste. To baš ne ide lako. Možete teoretski, ja vam mogu reći, vi ste duša, ok? I kažete, ok. I? Da li delujete sa nivou duše? Ne? To je pitanje. Da li se ponašamo sa nivou duše? Ne? To je već druga tema, drugi bar. Da bi došli do ovde ili do samog sebe, moramo prvo da naučimo da prihvatamo stvari koje nam se dešavaju. Ne da ih guramo po tepih, ne da pokušamo da sklanjamo pogled, da zažmurimo i tako dalje. Znate šta zec uradi kada ga vuk popadne u šumi? Ne? Zažmuri. Stane, zažmuri, kopa se, misli, vuk me ne vidi. Ja kaže, kako da ne? Pojedem. Tako i mi, da nam se to ne bi desilo, moramo da naučimo neke stvari, da prihvatimo prvo. Tek kada prihvatimo, možemo da razgovaramo. Sa kime, sa čime, sa inteligencijom ili da. Znači, naučite vas kako da naučite da razgovarate sa, da komunicirate sa višom inteligencijom. I kada to sredimo, pazite, to je viši princip, ali pasivni. Znači, viši obrazac, ali pasivni. Još uvijek. Znači, da, sad smo se odavde popeli gore, to je već ok, iznad oblaka, ali dalje je to pasivno. Da bi više obrazac postao aktivan, moramo da postanemo kreativno duhovno. Moramo da stvaramo život. Jer život se stvara, pogledajte, kad se muškarac i žena ujedine, stvaraju život, pod uslovom da je sve redno. Znači, mi, naš zadatak je da kreiramo, da stvaramo, pre svega. To je naša dharma na zemlji. Da ostavimo potomstvo, da ostavimo kreaciju. Onaj ko to ne može ili ne želi, iz nekog razloga, ostavlja učenike. Ima naslednike u vidu učenika. To su dve darme na zemlji. Ili kroz biološko potomstvo, ili kroz učenika. Kroz nasledđe, kroz tradiciju. Kako se učenje? Je li vruće malo? Ne, ovo da.
Vama jeste.
Pa i meni je čak malo vruće. Ovo misli kako je tebi, ja?
Znate šta je dobro što će vas čekao? Pa šta stišao ovo sad da bježemo na dobrema se na šta ostavimo iza sebe? Čovjek traje onoliko koliko traje u drugima.
Sećanje. Kroz vidu sećanja. I neke kreativnosti.
Da, da, sećanje, da učenik. Znači, ja trajem onoliko koliko trajem u drugom. Mom, u najbližem, njegovom i tako dalje.
Pa kao znate šta kučići kada idu ulicom ostavljaju za sebe?
Znamo.
Da ne bude to kučići sa nam.
Da, vi
to moramo sada još da povedemo
računa.
Moramo sada još dok možemo, dok imamo neko slobodno volje, da to povedemo računa. Ako mislimo, sebi dobro. To je to? Da ne bude uzalud, da ne bude život besmislen. Jer bez kreativnosti život je besmislen. Besmisao je najveći užas s kojim se čovjek susreće. Besmisao. Moj život je besmislen. Pa što živiš onda? Pa dobro pitanje. To je dobro pitanje što živimo. Znači da se to ne bi desilo, brzo, pod hitno moramo besmisao da zamenimo smislom. I upravo preko ove priče nadam se da ćemo dosta toga promijeniti. Da ćemo bar doneti neke odluke. Jer bez odluka, na sanskritu se to zove san kao pa. Odluka. Stvari će da, mi ćemo biti žrtva do onog trenutka dok ne donesemo odluku. Da to više tako neće da bude. Međutim, to nije dovoljno ako nemamo znanje. Upošćemo u ovaj obrazac. Zato nam treba vodstvo da bi se prebacili ovdje. Znači, da ne idemo odavde ovamo, nego odavde ovdje. Ok? Pa onda ovde kada malo stažiramo, tu naučimo neke stvari, e onda odavde idemo spontano. I tu završava neko putovanje što se tiče ove ravne. Ali što se tiče nekih drugih dimenzija, to je ide u nedogled. Znači ovu priču dalje mi produbljujemo. Što smo veći kapacitet, veći smo kreatori. Čak do nivoa da u jednom trenutku mi budemo kreator ovog celog univerzuma. Pazite šta vede kažu. Pošto naš dolazak od odgoja iz duhovne ravni nije se desio odmah, trenutno. Nismo mi odmah pali dole. Nego smo to je trajno. Znači, pali smo sa najviših nivoa na nama, pa onda smo devoluirali, tako znam. Ali u toj među fazi, u jednom trenutku smo bili tvorac univerzuma. Mi smo bili na položaju kreatora univerzuma celog. U tom svojstvu. Znači, svako od nas je prošao kroz tu karmu. Imali smo ceo univerzum ispod sebe. Međutim, nažalost, zbog nekih stvari, propusta, desilo se da smo zglajknuli sa tog položaja i završili jako nisko dole. I sad ponovo se penjemo, evolucija nas ponovo uzdiže i sad smo došli do ljudskog oblika života i sad nosimo veliku odgovornost. Šta ćemo raditi sa ovim ljudskim oblikom života? Velika odgovornost. Za razliku od životinja, ljudski oblik nam daje slobodu. Neku slobodu. Znači, možemo biti kreativni, možemo ovo, možemo ono. Životinja, ona radi instinktivno. Životinja ne šalje svoje potomstvo u školu. Oni žive ono, prosto jednostavan život po instinktu, a čovjek ne, čovjek je već nešto, neka druga, neki drugi sistem. Da možemo da shvatim na ovako? Meni je vruće, mogu misliti kako je vam. A mogu rad da se otvore, a?
Mogu, a što dobijem?
Mogu ti plati.
Ali je tamo vruće.
Stvarno?
Mislim, otvoreno je tamo.
Ako bi se ovo zatvorilo ovako, onda bi možda hladno vazduh ostao. Da ne ide tamo sve, pa se gubi.
Ostalo sjelice. Možda sjelice, jer ovde meni bilo na
nove. Mislim, ja ću preživjeti, meni nije problem, ali...
Pa me najgore.
Pa bi mesto sam.
Što
ćete
ovdje?
Da ne vidi. Evo,
6
Znači, inteligencija ne podrazumava samo neki red, uređenost ili prisutnost zakona. Inteligencija podrazumava nameru, određeni cilj i smisao. To znači da namera te više inteligencije se izražava na neki način i svi delovi prirodne celine učestvuju u toj nameri. Znači ono kaže nameračio se. Da, kad se nešto neko nameračuje, to je vrlo zanimljiv fenomen. Ako se neko nameračuje na nekoga, da ga recimo ubije, to će se desiti. Znate, to je nemoguće da neko izgleda. Čak i pored ne znam koje zaštite i tako dalje, ako se ovaj nameračio, to će se desiti. Znači, to je namera. To je viši princip. Ako biste čuli da priroda izražava svoju nameru stalno, razgovarajući sa vama, šaljući vam neke poruke, i neka skrivena značenja šalje kroz te poruke, da li biste povjerovali to? Da vas ne pita, malo? To je već došlo na sanje.
Dobro, poznaje se, malo što pa nije baš ima da se da se
vidimo. I stvarno imamo namere
da povjerovali. A da li biste...
Čitali smo Andrić.
Ako bi ta viša inteligencija vam rekla da budete aktivan učesnik u tome, da li biste to prihvatili?
Zavisi od znakova.
Znači, da li smo svi spremni da se popnemo ovde? Da aktivno učestvujemo u kreaciji. Svesno, ne nesvesno. Pazite, mi nesvesno, ljudi nesvesno rađaju decu. bez problema isto i život i to radi.
Pa i razlika... sreću pođemo, možemo da se ovo je...
Išlo dosje, znači da smo spremni.
Ok.
I se diferencirat ćemo za vrlo ovo baš i sad.
Da. Lepo. Je li ima neki pitanja malo do sada? Ovo je onako, ne znam kako se čini, jedan koncept. Kako vam se čini ovo priče? Marija? Ok, može. Ima smisla, no? Nije besmisleno, ima neko smisla. Dobro. E sad, da formulišemo do kraja, kako će, odnosno kako ćemo da ispratimo ovu priču do kraja, kroz nekih 7 tačaka. Prva tačka je da formulišemo šta je ovaj život koji svako od nas živi. Možemo reći da je život skup jedno veliko iskustvo ili niz iskustava ili impresija, još bolje. Doživljaj. Zato mi kažemo život, doživljaj. Doživjeti nešto znači živjeti. Bez doživljaja života ne. To je vegetacija. Ima jedan epitaf na jednom grobu. Je napisano ovako, kaže. Ovaj čovjek je umro u svojoj 30. godini, a sahranjen je u 80. Mi umremo mnogo pre nego što nas sahrane. Nažalost. Zašto? Zato što prestajemo da živimo. Uvijek se doživljaj. Kad smo bili mala deca, svaki dan je bio novi dan, novi doživljaj. I kaže se jedna statistika koja kaže da deca svaki dan razmišljaju nešto drugo. Stariji čovjek preko 30 godina svaki dan razmišlja jedno te isto. Vrti u krug iste obrazce, kliše, kako će dan da pomeri nešto? Znači, za razliku od deca, mi odrasli, vrtimo stalno iste obrazce, zato vrtimo isto stalno iste dosadne životne. Isto probleme, žvaćemo nešto što je već neko žvako pre nas. I to ide tako u krug. To zove kletva. Tehnički naziv za to je kletva. Ok, moj deda, moj pradeda, čugun deda, nabređe, i tako dalje, su nosili kamenje oko ili pukagije, prema tome moram i ja da nosim. Zašto? Pa zato što su oni to nosili i ja moram da nosim. Ali zašto? Pa zato što su oni nosili. Pa čekaj, ti nisi oni? Pa nisam. Ali, čovjek tomu nije mu jasno. Znači, poistovećenje sa prošlošću, sa nekim nečim što je čak i nije niko znao. Zato što je to tradicija. Prema tome, malo pre sam rekao, plemenska zajednica, to je prva čakra. I ona nas u zemlju dole. Da lepi nas za planetu. To je kao neki magnet kojim smo mi spojeni dole, gravitacijski sa zemljom. Jako teško se to menja. Jako teško se napušta gravitacija zemlje. Prvo tačka je da život u smislu život je jedno duhovno putovanje. To je definicija života. Bez te definicije sam život po sebi je manje više besmislen. Ako život ne gledamo kao u kontekstu duhovnog kopanja, gdje to završava? Po zemljama. Ili gdje završava usjećanje nečije. Ali šta s tim? To je izvetri presudno. Prva stvar je da je život jedno duhovno putovanje. Sad ćemo da osmislimo da napravimo mapu putovanja našem. Možemo i tako da ga zovemo. Sad pravimo jednu mapu, jednu skicu, po kojoj ćemo se kretati. Znači, prva stvar je da je život duhovno putovanje. Druga stvar, svrha života bi bila, što mislite što?
A da
bi to stvaranje, da, čekaj. Stvaranje čega? To malo kad sam rekao, mogu da se složim. Ali generalno, i oni koji stvaraju i koji ne stvaraju, šta im je zajedničko? Dostizanje čega? Sreće. Sreće. Zapamtite to? Svima nam je zajedničko. Šta vaše budeš pa sretno? Šta god to bilo? Znači svaka života je širenje sreće. Stvaranje i širenje sreće. Treća stvar. Svrha životinja, posle stvari biti reč životinja, to je interesantno, isto anima, animus, animal, svrha života je također učenje, rast i ostvarenje neke svoje misije. Čujemo zadatak, ovde poslati smo ovde sa zadatkom. Verovali ili ne? Četvrta stvar, svrha, znači učenje rasti i ostvarenje neke svoje misije. Četvrta poenta jeste da se svrha ostvaruje uklanjanjem lažne slike o sebi i spoznajem svoje prave vrednosti. Znači, tek kada sklonimo laž, dolazimo do istine. Međutim, to je često problem, zato što ljudi vole da im neko laska, da ih obmanjuje, da im laže, čak i svesno. I to nam prija. To je interesantno. Jedan čovjek rekao da ljudska psiha više teže onom nerealnom nego realnom. Kao da bežemo od istine, kao da bežemo od realnosti. Zato što je previše teško, previše sumurno. Gledati svaki dan te jadne ljude na televizijama, političare, u moje skupštine, kao nešto tamo za sebi, donose neke bitne, važne stvari, pa prosto ne. Znači, svrha i ostvarenje se otvaraju uklanjanjem lažne slike o sebi i spoznajem svoje prave vrednosti. Vidjet ćemo koje su to prave vrednosti. Postoje lažne vrednosti. Postoje prave vrednosti. Te prave vrednosti leže duboko u nama, u našem biću. I zato se postoji jedna filozofska, da kažemo, igra između dve vrste filozofije, odnosno dve vrste filozofskih pravaca. Jedni zastupaju tezu da treba biti, a drugi zastupaju tezu da treba postati. I stalno prebacaju loptu sa jednog terena u drugi teren. U svom podiju, u njihovom podiju, tako se prepucavaju. Znači, da li biti ili postati? To je dobro, ide. Ono trenutka kada otkrijete da već nešto jeste i da zauvek jeste to, sve lažno otpada. Nema potrebe da više bilo šta postane. I već to što jeste, jeste. Peta stvar. Na putu te evolucije nismo sami. Lepo, dobra vest. Kaže se da priroda nam pomaže i daje podršku. Imamo podršku na ovom putu. Mi mislimo često, a niko me ne voli. Niko ne zna moje patnje. Niko ne zna kako sam ja uzvišen i specijalan. Međutim, to su opet, to je kreiranje laže neke slike o sebi. Vrlo je lako proveriti, opet kažem, da neko umišljeno ne uzmite, ako se neko naduva kao balon, priđite mu sa iglom. Samo sa malom iglom, taj balon možda probušete i dobijete pravo stanje. Kad se balon izduva, eto to je to. Šesta stvar, evolucija najbrže se odvija kroz aktivno međudejstvo i lični odnos prema kreativnoj inteligenciji. Znači moramo biti aktivni, znači kroz aktivno međudejstvo i lični odnos prema kreativnoj inteligenciji. Evolucija se najbrže se odvija kroz aktivno međudejstvo i lični odnos prema kreativnoj inteligenciji. Ima jedan video, zove se The Secret. Da neko gleda? Ja sam dovoljno napravio sam dva kopija koliko sam imao, ja ću vam podeliti to posle. Imam 7 komada. Imam 7 komada i pogledajte to. Toplom preporučujem. Na jednom mjestu se kaže da univerzum testa, ili što treba da ponavim?
Neke dejstvo i lično nešto.
Lični odnos prema kreativnoj inteligenciji. Tamo je jedan od njih izlagača priča o tome da univerzum deluje jako brzo i da traži brza rešenja. Sve što usporava ili koči evolutivni tok univerzuma, univerzum škartira. Kaže, ok, ti si taj koji kočiš evolutivni tok univerzuma, ok, margina. Marginalizuje ga, prevremena penzija, ćao. Znači, svi mehanizmi koji koče evoluciju svesti unutar univerzuma bivaju škartirani od same inteligencije. Kosmička. Da ne bi mi završili u tom čorsom karpu, mi treba da delujemo brzo. Znači, kad se ukaže prilika, kad se ukaže inspiracija dolazi od Boga, entuzijazam, reč entuzijazam je grčkog porekla, znači enteos, biti u Bogu ili biti sa Bogom. To je nešto božanskog porekla, kaže, sveti duh se spustio dole na nekoga, prosvetio. To je to, kad dobijemo inspiraciju, to je od Boga. Međutim, šta je problem? Mi tu inspiraciju kako dođe, tako i ode. A čitav ideja, kad dobijemo inspiraciju za nas, onda to treba da održavamo večno. Ali to ne znamo da radimo. I korisnijem čovjeku. I onda se gube svi lažni odnosi, sve barijere, sve zadrške. Često mi pravimo zadršku ili masku, maska se zove persona. Persona to je maska, menjamo te maske. Nismo direktni, nismo otvoreni. Delujemo preko principa ega. Zašto? Plašimo se da nas neko ne pobjede. Da ne otkrije kako sam slab. Da ne otkrije koje su moje slabe tačke, tuče onda da me maltretira. Onda ja opet igram ulogu žrtve. Ali ako kažete ok, ja želim da dođeš, slobodno, onda prestajete da budete žrtva. Jer mi često umišljamo da nešto što treba da nam se desi, će da nam se desi tako strašno, da je to nepodnošljivo. I onda sami sebe ubijemo u pojem. I to se nikad ni ne desi napolju, što je najgore. Znate koja je razlika između optimista i pesimista? Pesimista naiđe na prvog, recimo, prodaje čovjek, ide od čovjeka do čovjeka, neki trgovački put. I naiđe na prvog i kaže, hoćete kupiti? On kaže, neću. On kaže, dobro, izvedno. I vrati se kući, nikakav. To je pesimista. Optimista kaže, ok, doviđenja. Ide do sljedećeg. Uzmite ovo, on kaže, neću. Statistika pokazuje svaki 11. Kupuje. 10 vas odbiju i 11. Će da kupi. Dokazano.
Ima i ono, optimista kaže gore, da gore ne može biti. Ja kaže može. Može,
može. Može,
može. Ima i ono, jesu kupovali, kad su poslali trgovce u Afriku.
Da.
Da prodaje sandale.
U Afriku?
U Afriku da prodaje sandale. Nisu mogli u Englesku da prodaju ogromne količine sandala i otišao je trgovac i rekao da je ovo nema šanse da prodamo ovdje svi idu bosi, kao ovdje je tolika vrućina da to nikom ne, ne treba. I ništa oni ga vrate, pošalju drugog i drugi kaže šaljite sandale, ja ovdje ne mogu da ih, nemam dovoljno količine kao ovdje su svi bosi i trebaju im cipati, znači imaju sasvim drugi.
Da li je čaša?
Je puna ili prazna?
No, poluprazna ili polupuna čaša, ja. Što kažete? Neki vide jedno, neki vide drugo. To je zanimljivo, evo sad dobar pojenta, na dobro ne mogu da odlišimo, ovo lajci, ajde poručujte. Okay. Ima jedan primjer iz kvantne fizike. Čovjek koji je sad je pokojni već, zove se David Bohm. On je napravio u svojoj knjizi jednoj i je napravio primjer te dualnosti. I rekao je sljedeće ovako, ajde uzmemo jedan primjer sa akvarijumom, sa ribom. Okay. Možete da... Ja mislim da će da rade. Ali ako se razmiže onda...
Ne.
Nećemo.
Sve će da uzmem tašu. Sve
će da sunđe već przer. U sam pravo. Ali ok, bit će dobro. Neću joj pomoći. E sad ovako. On je naravno jedan primjer, u stvari, jednog akvarijuma i unutra je riba. I unutra je jedna riba. Ne zna neko je primjer. Ovo je fizike primjer. Što meni fizika bliska, ja sam fizično. Trudno. Ima jedna kamera koja snima ovako odavde i snima znači prednji deo ribe, a ima druga kamera koja odavde snima, snima sa boka. I ove dve kamere su tamo povezane u nekoj prostoriji i na ovom jednom ekranu ova kamera pokazuje ribu en face. Tako nešto. A ova druga kamera pokazuje ribu upravo ovako sa boka. I sad, neko ko uđe u ovu sobu i vidi na dva ekrana dve ribe, on će zaključiti da to su dve ribe. Zato što je ovo ekran prikazuje ribu dve dimenzije. Znači, kamera prikazuje en face i ovo pokazuje sa boka. Ok, ja uđem u sobu, vidim dva ekrana i zaključak je dve ribe. Radi se o dve ribe. Međutim, ja isti uđem posle u ovu sobu, gde je akvarijum, i vidim da je to jedna riba. I šta vam rekao, okej, pošto je riba u prirodi su tri dimenzije, a prikaz je dvodimenzionalni, znači u višoj dimenziji postoje stvari onake kakve jesu, a mi ih u nižoj dimenziji vidimo dualno. I zbog toga naš um je dualan, uvek je podeljen. Da li postoji noć, šta mislite? Realno. I gdje postoji? u našem konceptu. Da, zato što Zemlja rotira, ako ulazi u svoju senku, mi te zovemo noć. Ali gde je Sunce? To znači da Sunca nema? Ne, Sunce i dalje tu gde. Primer sam bio.
Šta su bele noći?
Fenomen.
Što je
najljepši? Poenta je sledeća. Da iz naše perspektive uma, koji je dualan, mi zaključujemo pogrešno. Međutim, ako duže posmatram, pazite se dobro, ako ja stojem jednu pola sata posmatram kretanje te ribe u ovoj sobi, u ove dve ribe, logika kaže to je jedna riba. Zašto? Zato što su pokreti sinhronizovani. Pričat ćemo o nečem što zove sinhronicitet. Šta je sinhronicitet? Carl Gustav Jung je uveo prvi taj pojam i odatle od njegovog vremena pa na ovome se koristi kao takav. Sinhrona dešavanja su dešavanja, možda je Jung. Možda je Jung došao. Sinhrona dešavanja pokazuju ovako. Dva odvojena događaja na izgled nepovezana uzrokom. A to je samo na izgled. To znači da, kako u Šekspiru kaže ona, o Horacije, ima više na nebu toga nego što ti možda zamisliš. Što je privid, i pošto gledamo kroz filter uma, znači, sinhrona dešavanja su dva odvojena dešavanja koja su povezana, povezana jesu, ali mi ne vidimo kako su povezane. Da? Zato što po svim nekim pravilima zakona, prirode, fizike i tako dalje, ne možemo da pobežemo to. Tako? I to je to. Znači, jedan, šta to znači? Jedan, mi recimo ovde sad pričamo, komšija tamo nešto radi, na kraju planete u nekom, sad neko tamo ide u crkvu, moli se ili ruče ili spava. To se sve dešava u jednom trenutku. Svi ti događaji su među povezani. A nešto na kraju tamo univerzuma vibrira i titra neki elektron. I to je povezano sa nama. Samo što ne vidimo kako. Znači sve je u igri, sve je među povezano. I vedski koncept kaže da je univerzum jedno telo i kaže se ovako da je to da su svi delovi te celine povezani međusobno. Ima jedna šaljiva fraza koja kaže ako univerzum počešem na jednom mestu, ovde, on će ovde da se smeju na drugom. To je kao moje telo, mene ovde nešto zagolica i ja reagujem. Iako, znači, to je ovaj deo mog tela, a ja sam ja. Prije, recimo primjer. Gledate nekoga kako trči, neku sportistu, atletu. Vi ne morate da gledate, da pratite njegove noge, njegov struk, njegove ruke i sl. Dovoljno da mu gledate lice samo i vidjet ćete da li ima snage ili nema snage. Znači, samo na osnovu lica znate kakav mu je ceo sistem. Koliko ima snage da izdržite trči. Znači, samo na osnovu grimasa njegove. Na sličan način mi bi trebalo da znamo na osnovu samo nekih putokaza, nekih pokazatelja, da znamo šta je poruka. Postoje neke podudarnosti, o tome ćemo isto pričati. Postoje neki putokaz. To su stvari koje nam priroda non stop šalje. Međutim, pošto mi smo nepismeni, još uvek za te stvari, ne poznajemo simboliku, mi to ne prepoznajemo. I onda život prolazi pored nas, a mi pitamo, a gde je život? A čovjek koji je realizovan kaže, pa gde god se okreneš život, a ti kažeš, ali ja ne vidim. Kako ne vidiš? To je ona čuvena priča Sokrata o pećini, kasnije Platonova. Tamo su neki ljudi bili vezani i sve što su mogli da opažaju, to su senke, igre senke na zidovima na pećine. I onda je došao jedan čovjek sa spolje i rekao, pa ljudi to što gledate, to su obične senke, igre senke. On je rekao, oni su rekli, kao kam, šta? To mi zovem realnost. On je rekao, ne, pravo realnost je napolju. Pravi oblici forme su napolju. Kad izađete, možete to vidjeti. Oni kažu, ne, mi smo navikli na ovo. Mi ne vidimo to što ti pričaš. On kaže, ali gde god se okrenete, je to realnost. Oni kažu, ne, mi vidimo senke. To su psihologije, zove psihologije uslovljenosti. I to ono što nas debelo košta. Znači, mi smo uslovljeni čime, kime, s čime, to je dobro pitanje. Prvo svojim ograničenjima, to su čula. Čula imaju nekoliko stvari koje pomoću kojih nas vuku ka pogrešnim stvarima. Prvo čula nas stvaraju. To je prva.
Prvo materijalno.
Da, ali čime smo uslovljeni? To je pitanje. Uslovljeni smo čulima. Znači, mi percepiramo svet oko sebe preko čula. Pet čula i preko tih pet čula su nesavršena. Znači, čula broj 1, čula su nesavršena. Pošto su čula nesavršena, informaciju koju primamo kroz čula je pogrešna. Znači, nije kompletna, je tako da kažem. Pošto jedno i drugo povlači treće, to je da varamo. I sami tim smo pogrešili ili grešili. Znači, delujući na nivou čula postajemo vrlo grešni. I sve što dotaknemo, kažemo, pričamo je grešno. I to je loša karma koja se gomila i gomila i gomila. I mi bismo jeftino da prođemo, da nam to neko oprosti. Ali još, nema što polako. Znači, greh nastaje zato što smo grešni. Uglavnom iz neznanja. Znači, ako uzmemo kao reper da su čula, vjerodostojna, onda smo pogrešili. Ako ja uzmem teleskop pa pogledam gore na nebo, pa vidim kao sad nešto bliže, je li to znači da više znam? Ne, to znači da manje znam. Sad ćete reći, ma daj. Ako su čula već pogrešiva, kada tu pogrešivo zdignem na kvadrat, znači još uvećam turbinom ili ovim teleskopom ili mikroskopom, ja uvećam još više tu iluziju. Mislim da sam sad proniknuo u nešto. Da sam ušao u ono okultno, ono skrivene fenomene prirode. Kao što su forma, zvuk, oblik, miris i tako dalje. To je pokušaj nauke da demistifikuje prirodu i teško im polazi za rukom, da danas. U početku su tu bili neki eksperimenti Lucifera, na latinskom se to kaže. Ili plodonosni eksperimenti, to su prvi početci nauke. A to je recimo pre par stotina godina, kad je nauka tek kretala, kovači, mačeva, su mislili, posle pravljanja mača, mač bi trebalo potopiti u ren, ili sok od rena. Znate šta je ren? Koreno je jako ljudi. Zašto? Zato što je ren oštar. Pa će da naoštri mač. To se zove naivni realizam. Razumete pojentu? Potopiti mač u ren koji je oštar da bi mač postao oštar je totalni nonsens. To se zove naivni realizam. Ali tako, tako je stvar počela. Da bi kasnije isti ti naučnici, par vekova kasnije, radili eksperimente sa svetlom. Eksperimenta Lucifera. Ali Lucifera se prevodi kao Lucifer, kao đavo. To je jedna malo interesantna tema, ali eto, digli si malo. Znači, ovo je poenta da jednu istu stvar mi vidimo dualno. Zašto? Zato što je naš um podeljen. I sve dok um i srce nisu jedno, malo pre sam pokazao na onom dijagramu sa čakrama, dok se volja, znači srce i um nisu jedno. Zašto? Zato što se ovdje volja naša ili neče ispreči. I onda protok između uma i srca nije dobar. Znači um ide, kaže, ide vamo, idemo vamo, a srce kaže, ide vamo. I onda se dešava fenomen pocrta na ličnost. Znači. I zato mi ispaštamo jako puno. Samo zato što naša volja nije u skladu sa Božom voljom. Jer imaš neko učinac mobilne? Pa što imam da isključim, pošto malo mi smeta. Znači, volja se isprečila između uma i srca, ok? Znači, ima u Bibliji, kaže se, neka bude volja tvoja, Božija. To je maksimum što čovjek može da uradi i to je najispravnije. Međutim, da bi došli do tog nivoa, to je pitanje iskrenosti. To može se desiti danas, sutra ili odmah, a može da se desi nikad. Drugim rečima, od tog nivoa ne deli nas vreme, nego pitanje srca, iskrenost. Koliko sam ja iskren? Koliko sam ja odlučen? Koliko ja, to je isto ono što razlikuje obično smrtnike od besmrtnika, je pitanje vizije. Ljudi koji su besmrtni su na nivou božanstva ili bogova, pa oni imaju viziju. Ljudi koji nemaju viziju gledaju televiziju. To je princip ili linija manjeg otpora. Kad nemam viziju, palim televiziju. Zašto? Pa oni imaju viziju. Ja ću da sledim njihovu viziju. Ok? Ili ja moju nemam. Neko mi uzeli, ili nikad nisu imao. Nisam na sportu. Nemam vodstvo. Zato mi oni me vode. Sve što oni kažu, ja verujem. Ok, da se vratimo. Je li ovo jasno? Mislim, jednostavno primjer, nadam se. Znači, u višoj dimenziji, znači, princip stvari iz više dimenzije, mi u nižoj dimenziji gledamo dualno. To je naša uslovljenost. To je problem, tu smo tanki, zato živimo život problema. Znači dole, kaže se da je problem nivo čovekove rane. Na nivou, na višoj instanci ne postoje problem. Entiteti na višim instancama se jako dobro razumeju. Problem je domen ljudske nivo. Stigli smo do pet ili do šest tačka. Sedma tačka je sledeća, kaže. Konačni cilj evolucije ili trenutno sagledi cilj evolucije čoveka je, ovo je otvoreno, konačno ili trenutno sagledivi cilj evolucije čoveka je oslobađanje svesti, unapređenje čula i tela, što dovodi do ostvarenja cilja evolucije čovečanstva. Šta bi bio cilj evolucije? Evo još jedno. Konačni cilj evolucije čoveka je oslobađanje svesti, unapređenje čula i tela, što dovodi do ostvarenja cilja evolucije čovečanstva. Što bi bilo šta? Šta je cilj evolucije čovečanstva? Šta mislite? Rajski život na zemlji. Znači, konačni cilj evolucije čoveka je oslobađanje svesti, unapređenje čula i tela, što dovodi do ostvarenja cilja evolucije čovečanstva, a to je nebeski život na zemlji. Ovde je zanimljivo unapređenje tela i čula. Kao što rekoh, jednu istu stvar možemo sagledavati, jednu istu čašu možemo reći da je polu prazna ili polu puna. Zavisi šta s tim hoćemo da postavimo. A ovo telo u kome se nalazimo, ljudsko telo, ljudski oblik života, može biti jako dobro vozilo ili jantra. Jantra znači vozilo, mašina. U kojoj duša putuje. Kad uđete u kola, koja je ideja? Ideja da sednete, da se negde prevazite, dovezete i to. Ista je stvar sa ovim telom. Znači, mi smo utelovljeni u ovom telu, ušli smo u telo, rođenja, da bi negde stigli na cilj određeni i to je svrha ovog života na zemlji. Međutim, usput negde smo se zaigrali malo, pa zaboravili šta je cilj. I onda smo ostali u telu, mislimo, ok, pa to je cilj. To je ideja. Baš je lepo biti u telo. E sada, isto to telo, zavisi kako gledamo, možemo da iskoristimo, da ga unapredimo. Jer s pomoću ovog tela mi možemo da idemo gore, pomoću ovog oblika života možemo da idemo u nebeski život. Životinje ne mogu. Životinje nemaju viši um ili razum. Životinju ne možete da urazumite. Jedino kad vidi šta pregled. To je kada se argumentum baku na latinskom. Znači, batina, ono, je, kad vidi batinu, onda životinja se sjeti, aha, to boli. Bolje da se skloni. Ali, da je lepo objasniti, razumite, to teško. Znači, današnje predavanje se svodi na takozvanu pripremu terena. Sad postavljamo u perspektivi šta je ono s čime ćemo se baviti tokom ovih dana. I otprilike ova priprema terena manje više se tiče pitanja svrhe. Da vidimo šta je pitanje svrhe i da vidimo u cijeloj toj priči odakle tu patnja. Nešto sam spominjao vezano za patnju. Zašto patimo? To je dobro pitanje. Jer neko misli da ne pati. Dovoljno je samo da sedite 10 minuta na stolici i već telo počne da boli. Morate da menjate položaj. Znači, sam boravak u ovom telu je već padne. I zato mi treba da iz loše sklopljenog posla izvučemo najbolje. A to je da vidimo kako ovo telo da iskoristimo za višu svrhu. Kada pitamo zašto se stvari događaju baš meni, ima li patnja svrhu? Tražimo svrhu. Da ne besmisao zamenimo smislom. To su prvi koraci. Može li se patnje izbeći? Dobro pitanje. Razni sistemi, duhovne tradicije i religije, na osnovu pričaju znamo. Da li patnje možemo izbeći? Buda je rekao da postoje 4 puta. Eto je prva stvar je, odnosno četiri pojenta, znači prva stvar je da patnja postoji. Druga stvar je da patnja nije baš prijatna. Treća stvar je da patnju možemo nekako zaobići. Četvrta je kako? Putem nirvane. Znači imamo totalno poništavanje. Ali budistička misao i uopšte ta pravac je vrlo interesantan. On je onako kontraverzan, zato što oni govore o karmi, ali ne govore o duši, ne govore o Bogu. To je vrlo interesantno kako su to povezano. U svakom slučaju, da. Oni kažu, kad vas vik, posle života, kada čovjek umre, onda se telo rastače, jer vas nema. Jer vi ste kombinacija ovog tela. Znači, duh je kombinacija zadata formu. I kada forme nestane, vi nestajete. To je kao uzmem violinu i ona kad je dobro naštimovana, ima sve elemente, ja sviram i proizvodim božanske zvuke. Ja uzmem i polonime, to više ne može. Znači, kad je violina cela, ok, kad se rastori, ne možete više proizvoditi zvuk božanski. Slični koncept budizma. Kada se elementi rastoče, više vas nema. Gde vas nema? Nigde vas nema. Ja ako izađem iz sobe u onu drugu sobu, ovde me nema, ali sam tamo. Ali oni kažu, ne, nema vas nema. To je nešto što se kosi sa zdravim razumom, istovremeno onako zastrašljivo je. A to je da me nema nigde. I to je to pitanje besmisla. To je jedna psihologija frustracije u pokušaju da se on da odgovor na pitanje šta je to sve, šta je to što nas okružuje i šta sam ja u celoj toj priči. Filozofija ide ovako. Filozofski putevi i pravci su išli ovako. Prva generacija filozofa kaže, ok, svet je biće. Jadu su kao, da li su odgovor na pitanje šta je sve? Onda druga generacija filozofa dođe i kaže, ne, sve ne biće. Wow. Sad ste rekli neku vrlo drugačiju pojentu. Dođe sledeća generacija, filozofi kaže, biće jednako ne biće. Wow, oni su sad uznapredovali. Četvrta generacija dolazi i kaže, ok, vi to što ste ispričali, ništa niste rekli. I mi kažemo sve ništa. Nula. Jer smo totalno frustrirani. U pokušaju da damo nam odgovor na pitanje šta je sve, došli smo do frustracije, do klimaksa te psihologije uslovljenosti ili psihologije frustracije. I onda sve iz početka. Tako da, to je to. Sam sada se to zove krug rađanja, jer ono što je gore, sad je dole, pa je opet gore, pa je opet dole i tako. I tome nema kraja. Što je najgore, mi vrtimo. Znate kad hrčko pustite u kalis, pa ima ono vrtežbu. Ona se okreće, on mota, ona, i on u mestu vrti, a ona se okreće. Znači on daje postupke. Može li se patnje izbjeći? Može, pod uslovom da nadiđemo neke granice. Jer patnje ima početak i kraj. Međutim, i to je, mi nalazimo rešenje patnje u sreći. Međutim, moram da kažem da sreće i zadovoljstvo nisu dve stvari iste. Zadovoljstvo nije sreća. Zadovoljstvo je više nedostatak nesreće. Ja mogu da idem u cipelima koje me žuljaju ceo dan i jedno čekam da izvojem cipeli. Kad dođem kući, izvojem cipeli i kažem, wow, što uživam. Međutim, to nije prava sreća. To je neki nivo zadovoljstva, u smislu, ok, nema više patnje, zadovoljstvo. Ali to nije sreća, to nije prava sreća. To nije unutrašnji mir, nije unutrašnja sreća. I patnje može da se izbjegne tako što krenemo da ispunjavamo svoj lični zadatak. Svako od nas ima neki zadatak. Postoji neka misija. I svako od nas ima roditelje ili ima roditelje. Jedna od vežbi je da vidimo koje su bile prednosti mane, mog oca ili moje majke. I, jer ja sam proizvod njihove karme. Znači, moj mit, zadatak životni, je neka kombinacija njihovih karmi. Prema tome, moram da vidim kako je moj, koji su najbolji aspekti moga oca i kako je se on suočavao sa nekim problemima životnim, i isto tako i majka. I kad ja imam problem, pokušam da sagledam u svetlu moga oca kako je, kako bi on rešio taj problem, ili kako bi moja majka rešila taj problem. I to je ono, vraćam se na prvu čakru, plemenska zajednica. Dobijam, imamo podršku plemena, zajednice, familije, porodice, to je jako da bitno. To je bazično. Bez toga ostajemo uskraćeni, ostajemo iskompleksirani kasnije. I onda čovjek kaže, aha, mene otac maltretirao kad sam bio mali, prema tome ja se ne mogu da volim. Je hendikep, kako ću ja da volim ako nisam dobio ljubav? I onda ceo život osoba, ona, grca. frustrirano, totalno promašeno život.
Kako?
Onda figura oca ili figura majke. Znači figura, znači u tom, na tom nivou, da kažem, u toj kategoriji, oca ili majke. Majčinske figure, očinske figure.
A što kad
gledamo ih u nebunom svetlu. Znate, ima jedna kineska poslovica, znate što kaže? Kaže, svaki problem ima tri idealna rješenja. Ne jedno, nego tri. Prema tome, ako mi na nečemu insistiramo i samo to dolazi u obzir, onda se kaže da, ok, pogađamo cilj, ali promašujemo sve ostalo. Mi dobijemo na kraju ono što insistiramo i onda vidimo da to nije to. Da bi ovu priču spravili u delo, moramo da otvorimo um. Da ne koristimo više onaj toliko logički um, nego onaj reptilski um. U reptilskom umu je pohranjeno svo sećanje. Reptilski um je direktno funkcija univerzuma i zato se on obnavlja, sećanje se obnavlja kroz fenomen koji se zove ritual ili ceremonija, ritual. Znači kad čovjek vrši neku ritualnu radnju, onda je direktno povezan sa funkcijom univerzuma i onda je direktno njegov život ima smisla. Dobio otkrovenje, stvarno se otkriva. Zato što je dobio blagoslov više inteligencije, koja mu je rekla, ok, sad mi vidim. Jer mi svojim naporima, svojim pokušajima, mi dolazimo do plafona i to je to. Pošto mi imamo, postavili smo sebi plafone. Ali kada radimo neku ceremoniju, neki je to neku svrsishodnu aktivnost, onda se oblati raznačenju i onda više inteligencija se spušta dole i kaže, ok, evo. I to je fenomen otkrovenja. To je deduktivni, silazni put. Prosto induktivni put koji ide, mi se kao penjemo, negde smo kao pošli. Ja vas pitam, a gde ste pošli? Pa nemam pojma. Kupio sam kartu da putujem, a ne znam gde sam krenuo. Zanimljivo. Sad na čovjeku u vozu pita, gde ideš ti? Nemam pojma. Kako nemaš pojma? Pa ne znam. Nije mi ni bitno gde idem, bitno da putujem. Šta biste rekli, ovo je malo, malo nije baš čisto. To je to, čovjek je krenuo negdje, nema ideju gdje je krenuo. I postoje se pitanje čovjeka, gdje je stvar? Nešto je tako? Što koji je smisla? Znači, predlog za vežbe bi bili, to je takozvana, to zove sinteza roditeljske misije. Ja ću vam to poslati u materijalima, pošto nam u sve ovdje stigamo da ispričam, pa ćete to dobiti kroz materijale, upravo lekcija. Onda, sljedeća stvar, takozvano središnje pitanje ili središnja potreba. Znači moramo da vidimo koja je moja potreba, šta, gde moj život ide. U kom smeru ide moj život. Znači zastanemo i kažemo ok, ajde vidimo. Šta je ta crvena nit, koja je ta crvena nit koja se prožima kroz moj život i koja me do dan danas prati, šta je to? Kako ja vidim svoj život, koji je smisao mog života? To je, to je retrospekcija. Rekli smo ima introspekcija i to je retrospekcija. Znači, preispitivanje. Jer u pitanju uvijek to je život. Samo što ljudi ne pitaju. Naravno, životinje nemaju tu moć da pitaju. Čovjek ima. Čim se rodi nešto pita. Kako ovo? Pošto? Znači, nije nam slučajno da to pitanje i funkcija govora. Razgovori da je volja, sprovođenje volje. Kad je neko grlati, kad je neko urla i slično, on pokušava da zastraši nekog, nameće svoju volju. Možda neartikulisan i tako dalje. To ima neke svoje kontraindikacije, posledice. I to je to, pokušaj da nametne svoju volju neartikulisano, veštački. Bez blagoslova, bez prihvatanja onog drugog. I zato to je? To je ozbiljan, da kažem, ozbiljna kriminalna radnja. To se zove abuse. To se zove abuse, kako se to pravi? Zlopotreba, silovanje, tako nešto. Abuse. Praktično silovanje. I postoji jedna vežba, kaže, posticaj za pozitivnu promjenu. Posticaj za pozitivnu promjenu. Šta bi to bilo? Kaže, potreba za partnera se iskupljuje savladavanjem zadatka i ispunjenjem misije. To je zanimljivo. Jedno pitanje, jer mislite da je patnja vezana za slučaj? Da li je patnja slučajnost? Znači, ako ja patim, to je slučajnost. Ili je patnja vezana za to, pošto univerzum još nije evoluirao do kraja, pa je on nesavršen do samih njegovih granica, prema tome, ok, život je takav, desi se.
Dolazimo do nekih
Ima jedan sveti Augustin, čuveni svetac, hrišćanski, i rekao da je da postoji prvobitni greh Adamov. I zahvaljujući Adamovom prvobitnom grehu, mi kao njegovi današnji naslednici nosimo to breme. Prema tome grešni smo zbog prvobitnog greha roditeljstva, koji nas prati dan danas. Drugim rečima osjećamo krivicu zbog njih. Oni su zgrešili, prema tome ja sam grešio. Da li je patnja vezana za krivicu? Da li osjećate kad patite da možda snosite krivicu ili neku bližu savest? Jeste. Neko kaže jeste, neko kaže nije. Ja kažem da nije ni jedno, ni drugo, ni treće. Nego patnju treba sagledavati kroz ispunjenje zadatka te patnje. Znači, patnja pred nas je stavljena kao svrha, kao zadatak koji mi treba da rešimo. Kaže se da patnja, upravo to, da patnja čisti dušu. E sad, postoje jedna struja ekstremna koja kaže, ok, ja ću veštački da izazovem patnju, da se pičujem i ne znam šta, pa ću biti bliži, veći hrišćan, bliži Hristu i glavnjem učeniku. Što sam veći učenik, to sam veći hrišćan. Međutim, to je bez veze. To nema veze sa istinom. Drugim rečima, patnja nema sama se, nije sama sebi svrha i cilj. Ona je tu jedna karika koja se postavila u vidu zadatka koji mi treba da rešimo. I tek kada i rešimo zadatak, onda kažemo da je svrha patnje ispunjena.
Ali ona priča planetstvo.
Da.
Da li to ima veze sa tekstom o nasleđenoj balkanskoj potrebi za patnjom?
Ima, da.
Ima, nama što kažemo.
Ima, malo preto smo razgovarali.
Čakamo. Upravo to. Podneblje, nacija, pripadnost, pleme, čast, ugled, obraz. To su sve koncepti vezane za prvu čast. Pazite, nismo ovdje slučajno došli. Znači, u kuću, u familiju, podneblje, porodicu, planetu, naciju, ne dolazimo slučajno. Dolazimo sa misijom, sa zadatkom. Moja misija ovdje da propagiram ono što propagiram. I ja to radim. Meni je jasna moja misija. Mene lično. Moja želja je da svako od vas postane vama vaša misija, zadatak ja sam. Jer to onda ima smisla.
Ako te boli duša, muči telo.
Kako?
Ako te boli duša, muči telo.
Muči telo, da? Da, da.
Ne muči, on? Da duša muči telo. Jer ako čovjek ima bol neki, ima neku patnju, onda treba neku fizičku aktivnost raditi. Znači da muči telo da bi izlečio dušu. Ok, e sad to se opet neke pojavljuje ova tvoja priča bić.
Bić. Da, bić Boži.
Kao ekstremno. Kao ekstremno.
Verovali li ne, u hrišćanskom svetu, je u jednom trenutku došlo do zastoja u pogledu rešavanja, odnosno davanja odgovora na neka pitanja. Konkretno pitanje zla. Otkud zlo u svetu? Jer to znači da Bog nije svemoćan. Drugim rečima, Bog bi trebalo da bude i svemilostiv i svemoćan. Ok? Ako Bog zna da ja patim, zašto mi ne pomogne? Zašto ne skloni tu patnju? Zašto ovdje dozvoljava da ja patim? Ili će biti da Bog zna da ja patim, ali nije moćan da bilo što preuzme. Znači, ili je moćan, a nije svemilostan, ili je svemilostan, ali nije moćan, sve moćan. Jedno ili drugo, ne može biti ovo.
Ili je početak postavljanja odluka naša, a to smo onda iskušenje.
Ne, mi moramo sami da dođemo do toga, po nama ovo odluni, onda ništa nije. Ne, mi je rišati.
Sa pojmom karme i reinkarnacije, se ova dilema rešava jako lako. Međutim, hrišćanstvo ne veruje. Današnje hrišćanstvo u to ne veruje.
Ne veruje u reinkarnaciju, ali ovo, da li je Bog svemoćan, što to znači da ja uvek moram da imam neki oslonac, pa makar i u Bogu, ako nemam ništa bliže, jel, ajde Bog, sad se meni desio problem, ajde Bože pomozi. Mislim, prekrsti se i sad će on da pomogne. On ti je i poslao problem ili te pustio da budeš u problemu, jer Bog je u svima nama. Ako je on stvoritelj, nije bitno kako se on zvao. Jel, da li je to inteligencija, da li je to Bog, da li je to... on je u nama. I mi njega treba da pronađemo u nama. A pronaći ćemo tako što nađemo uzrok te patnje i izađemo sami iz te patnje.
Izađemo sami ili ne? To je...
Ili uz pomoć, sad zavisi na kom je nivou patnja, znači da li nam treba vođa da izađemo, da li nam treba neko na tim najnižim stepenima ili kad smo duboko zaronili, treba nam neko da nas dovede do određenog nivoa svesti ili duhovnosti ili otvaranja nekih vrata i onda mi pravimo korak dalje, ka tom stepenu, ka svojoj duhovnosti, ka pronalaženju sebe. Ona, mislim da jeste patnja i sve ono što nam se dešava upravo zato da bismo došli do sebe.
To je dobro pojma. To je, upravo kažem, to jeste svrha patnje.
Jer,
znači, pričamo o svrsi ovde, sve vreme, znači neki smisao, svrha neka, znači patnje ima svoj svrhu. I gledano kroz filter svrhe i poimanje te svrhe, patnje ima smisla. I u suprotnom, patiti radi patnje je besmisleno. To je užas onda, to onda pakao. A vi možete, kaže, otići i u pakao i tamo naći mir, sreću i zadovoljstvo. Kako? Pa jedan ako ste u funkciji više inteligencije. Ako znate zašto ste tamo. Kaže se da je pakao stanje svesti. Pakao je stanje svesti. Ništa drugo. Da li postoji pakao i raj? Postoji. Pogledajte vašu svest. Gde ste vi tu neka? Jer pazite, kad je vrućina, mi kažemo pakao. Da to je stanje naše refleksije, naše osjećaja, doživlja. Možemo reći da isto to da stane pakla ili nebeski svetova, da je to doživlje. Jer svesti, pričamo isto i o svesti, svest je nešto, jedan rastegljiv fenomen. Ako sam ja fokusiran samo na ovo telo i sve što je povezano s ovim telom, onda je to telesna svestnost. I kad mi neko stane na nogu, onda se ja poistovetim sa tim bolom. I to se zove redukcija svesti. I onda je čita moja svest u toj nozi ili u tom pravcu. Ali ako krenem da ekspandiram tu svest, moja svest može da se proširim čitavim univerzumom. Jer ne ograničava mene ova forma i ovaj oblik da ja moju svest proširim svuda okolo. Ne. Nego neki uslovljeni obrasci uma, mišljenja i tako da stavova, rutinski sistemi, verovanje. Pazite, rutinski sistemi, o tome ćemo pričati sutra, rutina. Da, pojava dana i noći je rutina. Ta rutina je prisutna svuda oko nas, mehanizam. Materijalni svet znači rutina. Materijalni svet je personifikacija jednog velikog instrumenta u Božjim rukama, ili to je više inteligencija, to je jedan mehanizam u koji smo mi ušli. I tu je sve, sve je mehanički. I ako mi živimo mehanički, nikad nećemo izaći iz toga. Skoro nikad. Ajde tako kažem, skoro nikad.
Ta rutina daje sigurnost
i uzrukivanje. Teško je i to. Upravo to. To je privid. To je to. Zašto? Zato što, kažem, tako mi je lakše, nije manje gospoda. Ne razmišljam puno. Već sam im, ono, sredio svoj život, imam par, imam novac, imam ovo, imam ono, i sam, to je rutina. A šta ću da traži ovom da živim? Pa tu rutinu. I svake godine kada imam godišnji odmor, to će biti rutina. Već viđeno. I gdje je tu draž, gdje je tu ukus? Pričat ćemo nečemu što zove ukus ili draž ili rasa. To je sanskritski termin. Rasa. Životni tok ili džus. Kad kažemo da je nešto ukusno, džus, to je rasa. Bez te rase nema zadovoljstva, nema sreće, nema užitka. I vidjet ćemo koja je podela kasnije, ta priča je negdje vezana tek za ovaj nivo. Rasa, znači za kreativnu duhovnu stvar. Rasa znači životni tok ili užitak ili drag. Kad ja stanem, pa sad uživam u nekoj slici, onda imam razmjeru, koliko ja nešto unutra umem da cenim ili da počnem i iznutra, onda je to samo okidač da se neke stvari pokaže i otvore. Ako sam ja unutra blokiran, za mene je to običan komad, neka mrlja tamo na zidu, ništa što je cenim. Ali ako imam viziju pa znam šta to predstavlja, onda u meni izaziva određen doživljaj. Ili neki arhetip, ili neki simbol, ili nešto. Znate za arhetipove? Znate? Čuli ste? Meni to nešto o čemu je Jung govorio. Arhetip majke. Arhetip oca. Arhetip spasioca. To su sve čuveni arhetipovi. I svi mi imamo to u sebi. Imamo potrebu da nas neko spase. Imamo potrebu da imamo neku figuru oca, figuru majke. Big brother, veliki dedi, veliki tatica, koji će brinuti o svima nama, samo mi da glasamo za njega. Ne morate vi ništa da radite, samo dajete glas, samo dajete volju moju, vašu meni, ok? Ja ću to se pobudim o svem ostalom. Znači, šta smo rekli? Posljedica za pozitivnu promjenu, to je jedna stvar. Kaže, priroda ne priznaje dugotrajan status quo. Sve se menja i jedino u toj promjeni u dinamičnoj ravnoteži leži mogućnost opstanka i slavljanja sreće. Promjenu nije moguće zaustaviti, nju je moguće jedino usmeriti na bolje ili na gore. Pozitivna promjena je jedan od bitnih uslova za savladavanje osjećaja žrtve. Pozitivna promjena. Ne promjena, nego pozitivna promjena.
Što
nam šalješ u materijalu ovo? Pa, ako budeš dobro,
poslušajte. Ili da sam dobro, vidiš.
Boga mira! Jes, izuzetno si. Mira, vidjet ćete sutra.
Ko će ti znači?
Poslat ću te, naravno. Ko ima, sve ću poslati. Ko ima mail, ko nema, da ću to kopirati. Recimo, pitanje o tome kako da zaradim novac. Nisu odgovarajući. Neko može da ima problem sa novcem, pa sad ajde da ga zaradim. Kako? Pitanje kako zaraditi novac. Nije dobro pitanje samo po sebi, zato što pitanje imanja novca ne može biti problem i ne može biti želja. Želja može biti novi auto ili povećanje stabilnog prostora, ali se želje mogu ostvariti i bez novca. Daću vam film Komena, ovaj, The Secret, Tajna. Ima i prevod, ja sam to narezao, ima i titl, prevod na srpski. Ima i program koji može da se instalira i da gleda to odmah na pogled. I tu jako puno ljudi raznih profila govore o tom principu tajne. Kaže, tajna je jedino što opstaje vremenom. Sve ostalo zastarava i gubi, gubi se, jedino tajna ostaje. Svi govorimo nešto kad je tajno skriveno, ubijeno. Tako? Veliki arhetipovi, recimo, su ostali dan danas u vidu tarot karti, ali u vidu i karti za igranje. To je isti princip. Kroz igru, kroz tajnu. I dan danas ostalo u narodu. Naravno, mogu ja da pričam još ujutru, ali nema pojenta. Još jedna zadnja možda stvar. Postoje tri etape duhovnog puta. Znači, pojent je da čovjek mora sebe dovesti u stanje da vidi sebe, da ima slobodan izbor, da može da vidi sebe, da stavi sebe u položaj slobodnog kreatora. Znači, odlučivanje, odluka i odabir našeg budućeg života za sobom povlači neke posljedice. I ne samo po nas, nego i po okolini i okruženju. I okolnosti našeg života ne služe samo nama, za učenje već služi drugima u našem okruženju, po isto pitanje, po isto to. Svi mi ovdje koji smo, mi smo jedno pleme sada. Ok? Možemo i tako gledamo. Ljudi koji se okupe oko nečega, imaju, okupljaju se oko ideje. Okupljaju se oko smisla nekog, ne? To je princip opet astrološki gledano Jupitera. Nešto što skuplja, što spaja, to je Jupiter. Znači, jedno empatija, jedno zajedništvo, princip zajednice, tako da. Saturn je upravo obrnut princip, on rastura. On uzima život na kraju života. On je poslani dah. Da. I onda može još 10 ljudi da stoji, da uđe neko da se kamuflira i da sedne okolo i ne bi bilo problema. Zato što je ono. Da, informacija je protočna. Energija je manje više mirna, informacija je protočna i to ide. A kad bi sad svi krenuli da svako tera svoje, onda se ne bi čuli, na kraju bi se posveđali i ne bi to moglo da funkcioniš. I to je princip rastakanja, raščlanjivanja. To je princip Saturna. To donosi tugu. postoje tri etape duhovnog puta. Prva je spoljašnji put. Znači, postoji takozvani spoljašnji put i u tu kategoriju spadaju duše koje dolaze na zemlju, ali koje su vrlo mlade. Znači, sveže inkarnirane. Mlada duša na spoljašnji put. Njen, u stvari, šta je tu poenta? U toku je proces odvajanja od krajnjeg izvora i ulazak u fizičko telo ili materiju, a test kroz koji prolazi je telesna hrabrost. Znači, mlade duše imaju prolazak kroz test ovde na zemlji koji se zove telesna hrabrost. I oni su vezani za telo, pre svega. Za grubo fizičko telo. I poistovećuju se sa fizičkom telom. Znači, vrlo nizak nivo. Istraživanje telesnih granica, kroz sport, kroz zabavu, čulno uživanje, čulni posticaj, snažan poriv za tim.
Ali mogu ovo da povežemo sa numerologijom? Baš se mislim. Da li se
to pomoći? Dobro, ovdje, da. Spajte, ovo, slaba kontrola nagona. Znači, ja nešto, možda, i nema zadrške, nego to tako životinje reaguje. Ne želi ovdje nešto ide, ona odmah reaguje. Tu nema zadrške. To je to. I to ide sve instinktivno. Čak. Znači, slaba kontrola nagona. Karma se stvara fizičkim delima. Znači, rekao sam malo, karmu možemo stvoriti umom, rečima i telom, odno, fizičkim telom. To je primitivna svest. Oni rezonuju ovako. Loše je, pazite, po njima je loše ako me uhvate da činim loše. E onda je loše. Ako završim u zatvoru, onda je loše, a ako ne završim, onda sam dobro. To je taj nivo svesti. I oni su, to su ljudi koji redko imaju saosećajnost. Kod njih je saosećajnost tek u povoju, tek u nastrenu. I vrlo su motivisani da dobiju neku fizičku nagradu. Ja sam radio, hoću nagradu. Kaže, rezultat. Znači, hoću da im rezultate, ono, fizičke opipljive i tako da. Znači, to je spoljašnji put i to su mlade duše. Tačka integracije, to su zrele duše.
Druga.
Za njih je test ovde u materijalnom svetu je moralna hrabrost. Znači, ne telesna, nego moralna hrabrost. Oni se poistovećuju sa osobenošću i intelektom. Znači, intelekt, sposobnost planiranja, recimo. Karma se stvara, stvaraju karmu upotrebom moći i upravljanjem drugima. I njihova svest je manje više razvijena. Oni kažu ovako, loše je ako povredim one do kojih mi je stalo. To je loše. Ne ako me uhvati da činim loše, nego ako povredim neke ljude do kojih mi je stalo. To je onda samo loše. Znači, to je pitanje etike moralna. Znači, moral je za njih bitan. Da ne kažem lažni moral, ali moral, etika. I motivisane su željom za priznanjem i uticajem. I kod njih je saosećanje razvijeno. To je znači tačka integracije i to su takozvane zrele duše. I treća tačka, zadnja ali ne manje važna, to je put povratka takozvani i to su stare duše. Stare. To je numerološki 9 povratka. Ja sam prosto
999,
to je šnao pokre 666.
To dobro, ne mora da znači.
Šalim se. Ne, ok, dobro, ali ništa ne opoliku,
što je to kamne, pa to je opet 9. Ma
kako god dokonete, ja sam... Ne, što je gore, to je
dobro. Ali vidite da izgledam kao 9.
Ma čekaj, ako je Lucifer. Svetlo. Da me uvedno, pošto se snimamo, inače ja bi ušla u priču.
Razumeš što ti pričam, ok? Mene je jasno. No problem. Ajde vidimo za ove stare duše. Za stare duše, oni kažu ovako, znači oni su na putu povratka, znači po njih proces je u toku je povratak, ponovno sjedinjavanje sa uzrokom i utizanje iznad fizičke materije, a test životni je duhovna hrabrost. Tako je. Prvo je fizička, telesna, pa ide moralna, pa ovo je duhovna hrabrost. Njihovo telo je profinje, znači mi je profinjeno telo, poistovećivanje ili poistovećenje u njihovom slučaju ide sa višim umom ili sa dušom, sa duhom. Bave se istraživanjem duha ili područja duha, traže istinu. Postoji razvoj grupne svesti, promišljeni su, meditiraju i deluju tek nakon meditacije i nakon promišljenosti. Njihova savest je altruistična. Oni kažu ovako, loše je ono što šteti čovečanstvu. I njihovo saosećanje je kosmičko, univerzalno. A motivacija, motivisani su, imaju želju da služe, da obslužuju. To je vrlo visok nivo. I to moram da raščlanim, da sluga ili služenje nije isto što i rob ili robova. Služiti nekoga ili nešto, recimo kralja, tu morate imati visok standard, visoku kvalifikaciju. Ja ne mogu da služim nekoga u istinu ako ga ne poznajem. Kako da služim nekoga ako ga ne poznajem? Znači moram da znam savršeno s kim imam posla. Ako je kralj u pitanju, i ako sam ja dobar sluga, sve znam o kralju. Šta voli, šta ne voli, kad je dobro raspoložen, kad nije dobro raspoložen, kad smeja se našali, kad ne smeja se našali. Pazite, sluga živi u istom dvorcu gde živi kralj. Jede istu hranu koju jede kralj. Ima isto društvo koje ima kralj. Samo su uloge različne. Ovo je na prestolu, ovo je neka dvorska luda možda. Ima sve privilegije kao i kralj, samo što igra različite uloge. Ali rob je nešto drugo. Rob je nepežurativno više i to je. To niko ne bi volio da bude, niti bi trebalo. Koliko je sati? Još malo pa sad ćemo. Mislim da je okej, dosta. Jel vidite da je prijatno sad? Da. Malo smo zatvorili i onda je bio prozor otvoren.
Je, da, ja mislim da je otvoren.
Kao što vidite, možda upalite se kad svetlo.
Nećemo pisati više.
Ovo je predstava završena za danas.
Aplauz.
Znači, ovo je danas jedan više tipa uvoda i malo smo se dotakli nekih tema i prošli kroz mapu čitava rešene. Sutra ćemo već konkretno govoriti o ovim kontrolisanim sistemima. Znači, ono što su rekli. Znači, postoje sistemi stavova, sistemi opažanja, rutinski sistemi i sistemi umumljenog ponašanja, također. To su sve kočnice na našem putu evolutivnom da uspostavimo dobru komunikaciju sa kosmičkom inteligencijom. Znači sve što je prepreka na tom putu bi trebalo na neki način integrisati ili sublimisati ili pomiriti i tako dalje. Ali to ne može čovjek koji ne ume da se stigne iznad situacije. I to je vrlo zanimljivo kad znamo po čakrama. Ova treća čakra je vezana za solarni pleksus. To je pitanje jastva ili osjećaj ja, osjećaj integriteta i osjećaj